რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანუ კი ბურდული გვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებ. გახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ანუ კი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მერაბ ხოღობერიძემ ჟურნალისტებს ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დატოვების შემდეგ განუცხადა, რომ საგამოძიებო ორგანოში დაკითხვაზე მხოლოდ მოწმის სტატუსით იყო, სადაც შეუძლოთ გახდომის გამო აჭარის პოლიციის სამართველიდან გადაიყვანოს. როგორც ხოღობერიძემ განმარტა, გამოძიებას ენდობა, თუმცა აჭარის პოლიციის მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელის კახა ბუხრაძის გადაყენებას ისე ვითხოვს. დღეს ვანდალიზმზე საუბრობენ, მაგრამ ბუხრაძემ უფლებამოსილებას გადააჭერა და მისი გადადგომისთვის მუშაობას დავიწყებთ ჩემ კოლეგებთან ერთად. ჩემი ბრალეულობის საკითხი არანაირად არ იკვეთება, განაცხადა მერაბ ხოღობერიძემ. მას სოციალურ ქსელში გავრცელებული მისივე სტატუსების გამო ბათუმში 11-12 მარტს გამართული აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორად ასახელებდნენ, თუმცა ხოღობერიძე აღნიშნულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს და აღნიშნავს, რომ აქციის ორგანიზატორი იყო ქართველი ხალხი და თუ ვინმე აქვს მისი წინა და კონკრეტული მტკიცებულებები გაასაჯაროს. ქართულმა სახელმწიფომ აჩვენა ადამიანური სახე. ეს არის სახე, რომელსაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაშენებთ და ეს არის ის ცვლილება, რომელიც მოიტანა 2012 წლის არჩევნება. საქართველო გახდა ადამიანზე ორიენტირებული ქვეყანა. ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბათუმში განვითარებული მოვლენების შეფასებისას. მისი თქმით, დღეს საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც ხელმძღვანელობს სრულიად სხვა იდეალებით და დღეს სახელმწიფო სრულიად სხვა ფასეულობებზე აგებული. გამოძიება გრძელდება. პირველ ეტაპზე ადამიანები ადმინისტრაციული წესით იყვნენ დაკავებულები. ახლა მიმდინარეობს უფრო ღრმა გამოძიება სისხლის სამართლის კუთხით და ყველა ადამიანი, ვინც ხელი აღმართა ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე ძვირფასზე და ეს არის ქვეყნის სტაბილური განვითარება, რა თქმა უნდა უნდა იყოს დასჯილი, როგორც აქციაში მონაწილე, ასევე მათი წამქეზებლები, ვინც არ უნდა იყოს, ის აუცილებლად უნდა დაისაჯოს, განაცხადა პრემიერმა. უკრაინა აცხადებს, რომ შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვები რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე. ამ ნაბიჯზე გამოხმაურებას რუსეთმა კიევის მოუწოდა გააუქმოს გადაწყვეტილება ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურნიჩოვმა 15 მარტს გააკეთა განცხადება სატვირთო გადაზიდვის შეჩერებაზე. მანამდე საბჭოს ხდომაზე პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკო გამოვიდა შესაბამისი წინადადებით. გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ამ კვირაში მიმართა ზომებს, რათა ბოლო მოიღო სეპარატისტებთან ვაჭრობის მოწინააღმდეგე უკრაინელების მიერ მოწყობილი სარკინიგზო და საგზაო ბლოკადისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები აკონტროლებენ ტერიტორიას, რომელზეც ქვანახშირის მაღაროები და სხვა სამრეწველო ობიექტები მდებარეობს. პოროშენკოს გადაწყვეტილებით ნებადართულია მხოლოდ ჰუმანიტარული ტვირთვის გადაზვიდვა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. გაეროს მონაცემებით, რომელიც 15 მარტს გავრცელდა, სულ ცოტა 9940 ადამიანია დაღუპული აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის გაზაფხულზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა რუსეთის 4 მოქალაქეს, მათ შორის რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ორ ოფიცერს, Yahoo-ზე განხორციელებული კიბერშეტების გამო ბრალი წაუყენა. საუბარია Yahoo's 500 მილიონი ანგარიშის გატეხვაზე. გამოძიების დოკუმენტების თანახმად, რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ოფიცრებმა კიბერშეტების განსახორციელებლად ორი ჰაკერი დაიქირავეს. ალექსეი Пелани да казахури წარმოშობის კანადის მოქალაქე კირმა ბარატოვი ბარატოვი დაკავებული იყო კანადაში ჰაკერული შეტევების ბრალდებით. გასულ წლის სექტემბერში Yahoo-მ გაასაჯეროვა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 2014 წელს ჰაკერებმა მოახდინეს მათქსელში შეღწევა და 500 მილიონი მომხმარებლის მონაცემის მოპოვება. კომპანიის დასკვნით აღნიშნული კიბერშეტევის უკან სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი პირები იდგნენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები ან უკი ბურდულმა გაგვაცნო. ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების სტილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასცა განკარგულება ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან გაფრომდეს სამხედრო შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ცხინვალის სამხედრო შენაერთების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანდება. წინასწარი ინფორმაციით ამ ეტაპზე ლაპარაკია ყველაზე უკეთესად მომზადებულ სამხედრო შენაერთებზე, რომლებიც 150-მდე სამხედროს ითვლის.
რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეასრულოს 2008 წლის თესლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკითხი ვალდებულებები, გაიყვანოს სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და შექმნას ყველა წინაპირობა იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს სათამაშოების ხარისხის შესახებ. საქართველოს ბაზარზე არსებული ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოების შესახებ სახალხო დამცველმა განცხადება გაავრცელა და მიმართა მთავრობას სათამაშოების უსაფრთხოების მიზნით დროულად გაატარონ ღონისძიებები.
საქართველოში საერთოდ აბსოლუტურად არავითარი შეზღუდვა არ მოქმედებს სათამაშოებზე. ნებისმიერ სიბინძურეს შეიძლება შეიცავდეს.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გრძელდება სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მოვაჭრეთა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები დაზარალებული სტატუსიც მინიჭებას, ზარალის ანაზღაურებას და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა ამ სიუჟეტის მოსმენისაც.
გარდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალებისა, ჩვენ ასევე გვაქვს საშუალება ყოველდღიურად 8 საათიდან 9 საათამდე მოვისმინოთ მასალები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. დღესაც ესე იქნება ქუთაისში აბაშიძის ქუჩაზე ერთ-ერთი მრავალსართულიანი კორპუსიდან ნალისი კედლის ჩამონგრევის შედეგად რამდენიმე დღის წინ 12 წლის გოგონა გარდაიცვალა. ქუთაისში 130-ზე მეტი ავარიული საცხოვრებელი კორპუსია.
ტოლით ვხურავთ ყოველთვის, უფრო მირჩენია ტოლი იყოს. თუ აახებს იმას ქარიქე, მაინც ტოლი იქნება და თუ გადმოვარდება ადამიანს არ მოკლავს.
სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. ჭალის ტყეში ასლოვან მუხებს ჭრია. წითელ წიგში შეტანილი ხე განადგურების პირასა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჰერეთის კალის მოსახლეობა შემოსავლის ერთადერთ წყაროზე საუბრობს. ბუნების დამცველები კი რეგულაციებზე მიუთითებენ. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოვისმენთ ამ თემაზე.
სოფელ ჰერეთის კალის მაცხოვრებლები მასიურად არის შემოსეული ამ ტყეებზე და განუკითხავად შეხავენ. აი ამის წინაც ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკური ბოტანიკურ ბაღში წლების წინ არსებული სანერგე მეურნეობის აღდგენაზე მუშაობს. პროექტის ავტორების თქმით, სანერგეში მოხდება ბაღში არსებული განადგურების პირას ამისული იშვიათი ჯიშის მცენარეების გადარჩენა. თეშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
ჩვენ მინდა გადავარჩინოთ ჩვენი პროექტით ჩვენი ბოტანიკური ბაღი, გამოვიყვანოთ სათბურში გადაშენების პირას მდგარი წითელ წიგში შეყვანილი ძვირფასი ეგზოტური მცენარეები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარ სამმართველოში გამომძიებლების შეკითხვებს რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა. დაკითხვისას სამმართველო შენობაში გოგობერიძე შეუძლოდ გახდა, რის გამოც იგი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გოგობერიძის თქმით, ის გამოძიებას ენდობა, თუმცა აჭარის პოლიციის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელის კახა ბუხრაძის გადაყენებას კვლავ ითხოვს.
იმჯერავს გამოძიების, რადგან შესაბამისად თითქმის 80% ქონდა წინასწარ შესწავლილი უკვე და საგამოძიებო ქმედებები როგორც ნახე უკვე ჩატარებული ქონდა.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც განსაკუთრებით ახალგაზრდებს დაინტერესებთ. ახალგაზრდობისთვის იქნება მრავალფეროვნების ბანაკი, რომელშიც 24 წლამდე ახალგაზრდებს შეეძლებათ მონაწილეობის მიღება და 20 მარტამდეა აპლიკაციების მიღება მრავალფეროვნების სკოლაში და ამ სკოლაზე, მის პროგრამაზე ვისაუბრებთ. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას დაუნის სინდრომთან დაკავშირებულ კვირეულთან დაკავშირებით. 15 მარტს დაიწყო კვირეული, რომელიც მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას. სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი და სოფო მირზიაშვილი იქნება ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე მომდევნო საათში.
ასევე მოვისმენთ ყოველ კვირეულ რუბრიკას ვეტერინარის ჩევებსაც. რუბრიკაში ვეტერინარის ჩევები, დავით ნანობაშვილი ძაღლების ძროლ ვაქცინაციაზე, ვირუსულ ინფექციებსა და იმ მცდარ შეხედულებებზე საუბრობს, რომელიც პრობლემას უქმნის შინაურ ცხოველების ჯანმრთელობას. ეს იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს. აი დაახლოებით ესეთ გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ისე კი რადიო თავისუფლების მოსმენა პირდაპირ ეთერში 18 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოუსმინოთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასცა განკარგულება ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან გაფორმდეს სამხედრო შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ცხინვალი სამხედრო შენაერთების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანდება. წინასწარ ინფორმაციით ამ ეტაპზე ლაპარაკია ყველაზე უკეთესად მომზადებულ სამხედრო შენაერთებზე, რომლებიც 150-მდე სამხედროს ითვლის. მოსკოვის გადაწყვეტილებას რუსულენოვანი მედია რუს ექსპერტებზე დაყრდნობით მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ნაბიჯს უწოდებს. თბილისში კი ამ სვლას რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აღიქვამენ.
ვლადიმერ პუტინმა დაავალა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობით დაიწყოს მოლაპარაკება სამხრეთ ოსეთის მხარესთან 20 სამხედროების რუსეთის შეერაღებულ ძალებში მიღებასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტ პუტინის განკარგულება სამართლებრივი ინფორმაციის ოფიციალურ ინტერნეტ პორტალზე 14 მარტს გამოქვეყნდა და ის ეყრდნობა შეთანხმების პროექტს, რომელსაც რუსეთის მთავრობამ 13 მარტს დაუჭირა მხარი. ოფიციალური ინფორმაციით ახალი შეთანხმების პროექტის შინაარსზე წინასწარ ილაპარაკეს მხარეებმა, თუმცა დეტალები ჯერ დაზუსტებული არ არის. კომსომოლსკაია პრავდას სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი დარწმუნებით აცხადებს, რომ რუსეთს მხოლოდ ყველაზე უფრო კარგად მომზადებული სამხედრო დანაყოფები სჭირდება და შესაბამისად თავის არმიაში მხოლოდ ყველაზე გაწვრთნილ 20 სამხედროებს მიიღებს. ის ინფორმაციით რუსეთი დაინტერესებულია სადაზვერვო დანაყოფის სპეციალური დანიშნულების სამთო რაზმისა და სნაიპერთა დანაყოფის შეერთებით. საუბარია სულ 150 სამხედროზე, რომლებიც დატოვებენ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ შეიარაღებულ ძალებს და უფრო მაღალი ანაზღაურების სანაცვლოდ კონტრაქტების საფუძველზე დაიწყებენ მუშაობას რუსეთის შეერაღებულ ძალებში. შეკითხვაზე რას მისცემს ეს მოსკოვს და ცხინვალს, კომსომოლსკაია პრავდას სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი ასე პასუხობს.
მოსკოვის მხრიდან უპირველეს ყოვლისა ეს პოლიტიკური ნაბიჯია, რომელიც გააღრმავებს სამოკავშირეო ურთიერთობებს რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. და ცხადია, ეს გააძლიერებს ჩვენ სამხედრო მუშტს რეგიონში. ეს შეთანხმება სამხრეთ ოსეთს ერთი მხრივ უკეთესად დაასხვებს შესაძლო თავდასხმისგან საქართველოს მხრიდან და მეორე მხრივ, რაც უფრო უკეთესი იქნება სამხედრო სამსახურში ფულადი და საბრძოლო უზრუნველყოფა, თუნდაც სამხრეთ ოსეთის ნაწილისთვის, ეს უკეთესი იქნება ცხინვალისთვის. და კიდევ სამხრეთ ოსეთი არ მალავს, რომ რუსეთის შემადგენლობაში შესვლაზე ოცნებობს და მოსკოვთან ნებისმიერი სახის დაახლოებას, თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით სამხრეთ ოსეთში ოვაციები ხვდებიან.
სამხედრო შეთანხმება, რომლის შინაარსიც მოსკოვს ცხინვალთან ჯერ ბოლომდე არ შეუთანხმებია, ეყრდნობა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომელიც მოსკოვმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან 2015 წელს გააფორმა. მსგავსი შინაარსის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ მოსკოვს ოკუპირებულ აფხაზეთთან 2014 წელს აქვს გაფორმებული, რაზე დაყრდნობითაც აფხაზეთის შემთხვევაში სამხედრო შეთანხმება მების გაფორმების პროცესი უფრო ადრე დაიწყო და რუსეთის დუმამ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება 2016 წელს მოახდინა. ფაქტი კატეგორიულად დაგმო საერთაშორისო თანამეგობრობამ. ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივ ანექსიას ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის მიუღებელი და ვგმობთ ნებისმიერ ასეთ ნაბიჯს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ 15 მარტს. თბილისი ამ პრობლემასთან ბრძოლის პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარების აუცილებლობას ხედავს. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება სრულიად არალეგიტიმურია და სამართლებრივად არაფერს ცვლის. თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობას არასოდეს რჩება ყურადღების მიღმა რუსეთის მიერ კონფლიქტის დარეგულირების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. Да ის მას მუდმივად გმობს.
სამხედრო კუთხით აქ ჩვენ ხედავთ, რომ საოკუპაციო რეჟიმი აგრძელებს თავის ქმედებებს და შესაბამისად ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ მისცემს შესაბამის შეფასებას ამ ყველა ქმედებას და ყველა ნაბიჯს და რაც მთავარია, რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცესხვის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და შექმნას ყველა წინაპირობა იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება.
რუსეთი რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსირებას შეეცდება, ამაში ეჭვი არ ეპარება სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს. როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, სამხედრო შეთანხმებებით სწორედ მოსკოვის ანექსიის გეგმის ჭრილში უნდა განვიხილოთ. თუმცა რუსეთს კიდევ ერთი მიზანი ამოძრავებს და ეს ადგილობრივი სამხედრო ძალების განადგურებაა.
რუსეთმა საბოლოო უკვე მთლიანი კონტროლი დააწესა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთში, და მას არ სურს, რომ ამ თავის მიერ კონტროლება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყოს კიდევ რომელიმე სხვა შეიარაღებული ფორმირება, მათ შორისთვის ადგილობრივი ოსი და აფხაზი სეპარატისტებს, რომლებიც რუსეთმა თავის დროს საკმაოდ ჭკვიანურად გამოიყენა საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის დასარღვევად.
ირაკლი ალადაშვილი ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის არმიიდან ყველაზე კარგად მომზადებული სამხედრო ქვედანაყოფების შეერთების შემდეგ რუსეთის მხარე დანარჩენებს ან დაითხოვს სამსახურიდან, ან და შესაძლოა ისინი დააპატიმროს კიდეც. ხოლო მან, ვინც რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში გაწევრიანდება, შესაძლოა ახლო მომავალში რუსეთის საომარი გეგმების შესაბამისად სირიაში, უკრაინის აღმოსავლეთში ან და სხვა რომელიმე ქვეყანაში ამოყოს თავი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება საკმაოდ აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგწვევნოთ როგორც Facebook-ზე, ასევე მაგალითად Twitter-ზე, Instagram-ზე ან YouTube-ზე და იქ ნახოთ შესაბამისი კონტენტი. საძიებელში უნდა აკრიფოთ რადიო თავისუფლება ამ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ქსელის. ახლა კი 8:18 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ.
ბათუმში დღეს წვიმა და 11 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში წვიმა და 10 გრადუსი იქნება. Синоптикосების ცნობით ფოთში ციცვიმებს, აქ 13 градуსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდში 10, ოზურგეთში კი 11 градуსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ქუთაისში ციცვიმას დღის მეორე ნახევარში ელოდებიან, აქ 14 градуსი იქნება. ახალციხეში ციცვიმა და დღის მეორე ნახევარში თოვლჭყაპია მოსალოდნელი. იცვიმებს ცხინვალშიც და 10 градуსი იქნება. მეტეო გობჯის ინფორმაციით გორში ნავარაუდებია ციმა და 11 градуსი. თბილისსა და რუსთავში დღე უნალექოდ ჩაივლის და 15 градуსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე ხნით იცვიმოს. სიღნაღში 14, თელავში კი 15 градуსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე ციმას აქაც ვარაუდობენ.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Feelings that you understand. The room is blue and dark on the inside. No matter where you are, no matter, darling, where you are. Oh, babe, how near, how far? I just need to feel that sweet sensation. I wish that I could just touch your lips and feel that warmth that you live in. And then you will really believe that body and soul are just one thing that you give in. I want you to lose your hands in mine as it starts this tension. So all you gotta do for love is lay on the ground and pay attention. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for, not enough for. Of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for, not enough for. As my heart goes by, I'm gonna need your love. I will catch your sight, and I really feel your soul. I will catch your side.
Saralis Anas Gaurepas, the Premier Minister Stan Shehuetras Moithoven, the Zarabuta Nazil, Posta, Samparos Tams or Shenobis in Garabia Kuskashli, the Shimshlobis Axia Smart House.
ასე საყვირებითა და ხმაურით ცდილობდნენ აქციის მონაწილეები კანცელარიის შენობაში მყოფი მთავრობის ადმინისტრაციის წევრებისათვის ხმის მიწვდენას. თუმცა არც 15 მარტს და არც წინა დღით გამართულ აქციას კანცელარიის შენობიდან არავინ გამოხმაურებია. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ხათუნა იაკობიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლება გამოელაპარაკა, გაოცებას ვერ მალავდა ხელისუფლების გულგრილობის გამო.
Арგვენახვევიათ ой араბო ხალხი ვართ ჩვენ რას დაუშავებთ აი რას დაუშავებთ ჩვენ სირცხვილი არ არის რომ ერთ-ერთი მაინც გამოვიდეს და დაგვენახოს ნარბანია გამოდის და დავეხმაროთ გამოვიდეს და მე მითხრას რითი დამეხმარა მე და ამ ხალხს რითი დაეხმარა რა პასუხცევს ამ ხალხს ვის დაეხმარა გამოვიდეს ნუ თუ არ ცხენი არ მოკლავთ აი არავის ბომბი არ გვიდებ ჩანთაში მაგრამ ნამდვილად ვიქცევით მე მართლა კამიკაძეებად ღირსებია ეს გვაძლევს იმის საშუალებას ავაყირაოთ ერთი მანქანა, გავაკეთოთ რაღაცა პროვოკაცია შევფლეთ და მერე გამოცვივდებიან ოპოზიცია და მერე ამით აგორდება ოპოზიცია და მერე მიგვაწერენ პოლიტიკურს. არ ვართ ჩვენ პოლიტიკური, ჩვენ ვართ გაჭირვებული ხალხი.
გაჭირვებული ხალხი, როგორც ხათუნა იაკობიძე ბავშთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს უწოდებს, ასევე გამოთქვამს ერთს, რომ ხანძარი უბედური შემთხვევის შედეგად არ გაჩენილა. ბავშთა სამყარო დაგვიწვეს. ამ შინაარსის ტრანსპარანტი ეჭირა ხელში ქეთევან ხუნჯუას, რომელსაც ბავშთა სამყაროში ფეხსაცმლის ფარდული დაეწვა.
აი აქ გიწერიათ, რომ დაგვიწვეს ბავშთა სამყარო. ვინ დაგიწვათ და რატო ფიქრობთ რა?
იმიტომ ფიქრობთ რომ 8 კერა გაჩნდა ერთდროულად ცეცხლის ამ ხელა შენობაზე. მეხანძრები მოვიდნენ და წყალი არ ჰქონდათ, მეხანძრება გააკეთეს ყველაფერი რომ ცეცხლი სადაც არისო იქაც გადასულიყო. აი იქიდან გამომდინარე ფიქრობთ რომ დაწვეს ესა. არაფერი რეაგირება არც ხელისუფლებიდან საერთოდ იგნორში ვართ. აი ესეთი დაზარალებულად არ გწნეს ამ დრომდე ვითხოვთ დაზარალებულად აღიარებას.
აქციის მონაწილეებს არაერთი საპროტესტო აქციის მიუხედავად დღემდე არ მიუღიათ დაზარალებული სტატუსი, რაც ხელისუფლებისა და ქართული მართლმსაჯულების სირცხვილად მიაჩნია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ზაზა ხატიაშვილს.
ისტორიაში არ ყოფილა ხალხო ფაქტი, 20-ლარიანი ტელეფონის ქურდობაც რო ყოფილა ადამიანი დაზარალებულად არ ეცნობ. 100,000-იანი ზიანი აქვს ხალხს, არც ეს დაზარალებულად რითაც სახელმწიფო ეუბნება. ქუჩაში დაიხოცეთ.
თუმცა პასუხად ხელისუფლება თბილისის მერის დავით ნარმანიას სახით ამბობს, რომ უკვე გაწეული დახმარების გარდა ხელისუფლება სხვა არაფერი შეუძლია.
ეს არის ერთი მხრივ ბაზრებისა და ბაზრობის ადმინისტრაციასა და მეორე მხრივ თვითონ უშუალოდ მოვაჭრეებს შორის ურთიერთობის საგანი, მათი სახელშეკრულებო ურთიერთობის საგანი, თუმცა ძალიან ცუდია ის, რომ მათ შორის ხელშეკრულება მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა ნაწილს კარვები აქვს გაშლილი დამწვარი შენობის წინ და შიმშილობის აქციას მართავს. ლევან ლოტოევი და მისი მეგობრები მესამე კვირაა მორიგეობით შიმშილობენ.
ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან დახმარებას. პირველად დახმარება საკრებულომ შემოგთავაზეს 300-დან 1500 ლარამდე, რომელსაც არც ერთი დაზარალებული არ არის თანახმა ამის გამო, იმიტომ რომ ხალხი არის, რომ 10,000-ობითა და 100,000-ობით ზარალი აქვს მიღენებული. მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან პირველად დახმარებას უმცირე 5,000 ლარი და მე კომპენსაციას 100%-ით ყველანაირად. მინიმალური პირველად დახმარება მაინც მოგცენ, რომ არის ადამიანები, რომლებსაც აი პურის ფული რო პურის ფულია ისიც შეჩენია.
სწორედ ყოველდღიური ლუკმა პურისთვის უწევს ბრძოლა ოქრომჭედელ ზურაბ ტაბატაძეს, რომელმაც ძვირფას მასალასთან ერთად ასევე დაკარგა შრომის იარაღი. 45-წლიანი გამოცდილების ხელოსნის ოჯახი ახლა მხოლოდ მისი პენსიის იმედად არის.
მთელი
წლების განმავლობაში 45 წელი რაც მუშაობ ამ საქმეზე, მთელი ნაგროვი ხელსაწყოებია, უნიკალური ხელსაწყოები, რომელსაც დღეს ვერ შევიძენთ, დაახლოებით 3000-დან 5000 ლარამდე, და ვალცია იქ ოქროს გასაწევი ცენზინებია, 1000 ხელსაწყოებია, რომელსაც დეტალურად ვერ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალია, 1000 წვრიმანი, 1000 დასახელება და რა ვიცი. იქ კლიენტების გარკვეული ვერცხლი ოქრო ჰქონდა შენახული, რომელიც უნდა დაგვემუშავებინა, გადაკვეთებინა, მივიღეთ სერიოზული დარტყმა.
ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები კვლავ აპირებენ საპროტესტო აქციების გამართვას. იმეც არ კარგავენ, რომ საზოგადოება, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, გულთან მიიტანს მათ გასაჭირს და კვირას სახელმწიფო კანცელარიის წინ დანიშნულ საპროტესტო აქციას შეუერთდებიან.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების სანახავად თქვენ შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ გადაცემებსაც, მათ შორის ჩვენ გადაცემასაც ლაივ რეჟიმში ინტერნეტის საშუალებით სოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან, და ასევე უყუროთ იმ ვიდეო მასალებს, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ამზადებს, იქნება ეს სიუჟეტები თუ გადაცემები. ახლა კი 8:10 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ანუკი ბურდული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მერაბ ხოღობერიძემ ჟურნალისტებს ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დატოვების შემდეგ განუცხადა, რომ საგამოძიებო ორგანოში დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით იყო, სადაც შეუძლოდ გახდომის გამო აჭარის პოლიციის სამართველიდან გადაიყვანეს. როგორც ხოღობერიძემ განმარტა, გამოძიებას ენდობა, თუმცა აჭარის პოლიციის მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელის კახა ბუხრაძის გადაყენებას ისე ვითხოვს. დღეს ვანდალიზმზე საუბრობენ, მაგრამ ბუხრაძემ უფლებამოს ილებას გადააჭერბა და მისი გადადგომისთვის მუშაობას დავიწყებთ ჩვენ კოლეგებთან ერთად. ჩემი ბრალეულობის საკითხი არანაირად არ იკვეთება, განაცხადა მერაბ ხოღობერიძემ. მას სოციალურ ქსელში გავრცელებული მისივე სტატუსების გამო ბათუმში 11-12 მარტს გამართული აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორად ასახელებდნენ, თუმცა ხოღობერიძე აღნიშნულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ბათუმში განვითარებული მოვლენების შეფასება გააკეთა. ქართულმა სახელმწიფომ აჩვენა ადამიანური სახე, ეს არის ის სახე, რომელსაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაშენებთ, და ეს არის ის ცვლილება, რომელიც მოიტანა 2012 წლის არჩევნებმა. გამოძიება გრძელდება, პირველ ეტაპზე ადამიანები ადმინისტრაციული წესით იყვნენ დაკავებულნი. ახლა მიმდინარეობს უფრო ღრმა გამოძიება სისხლის სამართლის კუთხით და ყველა ადამიანი, ვინც ხელი აღმართა ქვეყანაში ყველაზე ძვირფასზე, ეს არის ქვეყნის სტაბილური განვითარება, რა თქმა უნდა დაისაჯოს, როგორც აქციაში მონაწილე, ასევე მათი წამქეზებელი, ვინც არ უნდა იყოს, ის აუცილებლად უნდა დაისაჯოს, განაცხადა პრემიერმა. უკრაინა აცხადებს, რომ შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვები რუსეთის მხარდამჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე. ამ ნაბიჯზე გამოხმაურებისას რუსეთმა კიევს მოუწოდა გაუქმოს გადაწყვეტილება ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ამ კვირაში მიმართა ზომებს, რათა ბოლო მოეღო სეპარატისტებთან ვაჭრობის მოწინააღმდეგე უკრაინელების მიერ მოწყობილი სარკინიგზო და საგზაო ბლოკადისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები აკონტროლებენ ტერიტორიას, რომელზეც ქვანახშირის მაღაროები და სხვა სამრეწველო ობიექტები მდებარეობს. პოროშენკოს გადაწყვეტილებით ნებადართულია მხოლოდ ჰუმანიტარული ტვირთვის გადაზვიდვა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა რუსეთის 4 მოქალაქეს, მათ შორის რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ორ ოფიცერს, იაჰუზე განხორციელებული კიბერშეტევის გამო ბრალი წაუყენა. საუბარია იაჰუს 500 მილიონი ანგარიშის გატეხვაზე. გამოძიების დოკუმენტების თანახმად, რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ოფიცრებმა კიბერშეტევის განსახორციელებლად 2 ჰაკერი დაიქირავეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო და შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტის სიახლეებით, დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
თელამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მერვედფინალური ეტაპი დასრულდა და ტიტულისთვის ბრძოლას 8 გუნდი შემორჩა. წუხელგამართული ორი თამაშის შემდეგ მეოთხე ფინალის საგზურები მადრიდის ატლეტიკომ და საფრანგეთის მონაკომ მოიპოვეს. ატლეტიკომ ლევერკუზენის ბაიერს უმასპინძლა და უგოლო ფრეს დასჯერდა, თუმცა ესპანელებს არათუ ფრე მინიმალური ანგარიში წაგებაც კი ყოფნიდათ მომდევნო ეტაპზე გასასვლელად, რადგან პირველი თამაში გერმანიაში 4-2 ჰქონდათ მოგებული. ამრიგად 8 მეოთხე ფინალისტიდან 3 ესპანეთის გუნდია, მადრიდის ატლეტიკომ და მეორეფინალური ბარიერი მადრიდის რეალმა და ბარსელონამ დაძლიეს. რაც შეეხება წუხელგამართულ მეორე მატჩს, მონაკო მანჩესტერ სიტის დაუხვდა და სასურველი ანგარიშით გაისტუმრა. ფრანგებს ინგლისში 3-5 ჰქონდათ წაგებული, საკუთარ არენაზე კი 3-1 მოიგეს და მეტოქეს სტუმრად გატანილი მეტი გოლის უპირატესობით აჯობეს. ანგარიში მერვე წუთზე კილიან ბაპემ გახსნა, 29 წუთზე ფაბინიომ მონაკო 2-0 დააწინაურა. ინგლისელებმა მეორე ტაიმში თამაშის დასრულებამდე 20 წუთით ადრე გაიხარეს ლეროი სანეს გოლით, მაგრამ მხოლოდ 6 წუთი გაგრძელდა ეს სიხარული, ვიდრე ტიმუე ბაკაიოკომ საბოლოო ანგარიში არ დააფიქსირა და მონაკოს მეოთხე ფინალი არ გაუნაღდა. მონაკოს ატლეტიკოს, რეალისა და ბარსელონის გარდა უმთავრესი საკლუბო ტურნირის უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლას აგრძელებენ მიუნხენის ბაიერნი, დორტმუნდის ბორუსია, ტურინის იუვენტუსი და ინგლისის ჩემპიონი ლესტერი. როგორ დაწყვინდებიან ისინი მეოთხე ფინალში, ამას ხვალგასამართ წილის ყრაზე ვნახავთ. ხვალვე შედგება უეფას რანგის მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მეოთხე ფინალური წყვილებით. რაც შეეხება ქართულ ამბებს, საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა გუში თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში თურქეთის ნაკრებთან გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში მინიმალური ანგარიშით მოიგო. ავთანდილ ასათიანის შეგირდები მოედანზე შესუსტებული შემადგენლობით გავიდნენ. მატჩში მონაწილეობა მხოლოდ საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებმა მიიღეს. ერთადერთი გოლი კი შოთა ჭანუყვაძემ გაიტანა შეხვედრის დასრულებამდე 5-4 წუთით ადრე. საქართველოსა და თურქეთის ნაკრებები კიდევ ერთ ამხანაგურ შეხვედრას დღეს ჩაატარებენ. თამაში ოლიმპიურ სასახლეში 18 საათზე დაიწყება. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა კი ირვინგის ჩელენჯერი გამარჯვებით გახსნა და მერვედფინალში გავიდა. მსოფლიოს რეიტინგში 55 ადგილზე მყოფი ბასილაშვილი, რომელიც ტურნირზე მეოთხე ნომრადაა განთესილი, გუშინ რუსეთის სახელით მოთამაშე თეიმურაზ გაბაშვილს შეხვდა და ორ სეტში აჯობა ანგარიშით 6-1, 6-4. მერვედფინალში კი ნიკოლოზ ბასილაშვილის მეტოქე ფრანგი ჟერემი შარდი იქნება. ირვინგის ჩელენჯერის საპრიზო ფონდი $150,000.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. წარმატებები უსურვოთ ქართულ სპორტსმენსაც. 8 საათი და 26 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიწყებთ ახლა რეგიონის ამბების მოყოლას, ვიწყებთ კახეთით. ჭალის წრეში ასლოვან მუხებს ჭრიან. წიგაციკში შეტანილი ხე განადგურების პირასა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჰერეთის კარის მოსახლეობა შემოსავლის ერთადერთ წყაროზე საუბრობს. ბუნების დამცველები კი რეგულაციებზე მიუთითებენ. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარში ენდემური მუხის ჯიშის ხეები გადაშენების პირასაა. როგორც რეინჯერი ზურაბ გოგოლაძე ამბობს, ჭალის ტყეში საუკუნოვანი მუხების ჭრამ უკვე მასობრივი სახე მიიღო. სახელმწიფო ტყის ფონდს, რომელსაც 5020 ჰექტარი ფართობი უკავია, მიმდინარე წლის სამ თვეში 12 მუხა გამოაკლდა. სამონადირეო ფაუნას თანამშრომლები ყვებიან, რომ არაერთი აქტისა და ჯარიმის მიუხედავად ადგილობრივი მოსახლეობა საუკუნოვანი მუხების განადგურებას მაინც განაგრძობს.
ასეთი ხე რო გაიზარდოს, საუკუნე ნახევარი შეიძლება დაახლოებით. ენდემი არის ჭალის მუხა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აქ ხარობს. სოფელ ჰერეთის კარის მაცხოვრებლები მასიურად არის შემოსეული ამ ტყეებზე და განუკითხავად შეხავენ. აი ამის წინაც ქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, თითქმის ყოველდღიურად ხდება. კანონის გამკაცრება არის აუცილებლად საჭირო, რომ ასეთ დანაშაულზე წასრებული ადამიანმა უფრო მკაცრად აგოს პასუხი, ვიდრე დაუშვათ არის დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე და კანონმდებლობიდან.
ჰერეთის კარში ადგილობრივების განცხადებით, ხეებს მოსახლეობა ძირითადად რეალიზაციის მიზნით, ან კიდევ მასზე ახვეული სუროსთვის ჭრის, რომელსაც პირუტყვის საკვებად იყენებენ. თუმცა აკრძალვის მიუხედავად ჭალის ტყეში პირუტყვი თავისუფლად გადაადგილდება. კიდევ ერთი რეინჯერი ზურაბ ყარალაშვილი ამბობს, ამბობს, რომ მუხის გარდა აკაციის მოჭრილი ხე რეინჯერებმა მანამდე იპოვეს, ვიდრე კანონ დამრღვევი მას სახლში წაიღებდა.
ძირითადად გადაცემა ხეთკის მკვავნო ჭრა, ეს ასლოვანი მუხები იჭრება აკაციის ნარგავი ხეები და ხალხი აღარ ჩერდება. უკვე ინდონეზია მისული ისე გათავხადებული ხალხი, რომ აღარის ზოგავენ არაფ. კანონი მკაცრი არის, აჯარიმებენ ხალხს, მაგრამ იჯარიმა ადრესატამდე არ მიდის. ყოველდღურად გამეორება ხდება მისი, რამდენიმეჯერ დააჯარიმო, არავინ ყურადღებას არ აქცევს, იხდის თუ არ იხდის ის ამ ჯარიმას.
როგორც ბუნების დამცველები ამბობენ, ჰერეთის კარის ჭალის ტყის გარშემო 20 მეტი დასახლებული პუნქტია, ტყეში შემავალი გზისა და ბილიკების გაკონტროლება კი რაოდენობის გამო შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების ნაწილი გაზიფიცირებულია და ალტერნატიული ტყეკაფიც აქვთ, ჭალის ტყე მაინც ნადგურდება.
გაზები გაყვანილი აქვთ, პირველ რიგში ამ სოფლებში შემოიყვანეს გაზები და მაინც არის შვებიან ამ ტყეს. ყიდიან, რაში იყენებენ ყიდიან.
ხალხი უნდა დასაქმნეს, სხვა შემოსავალი უნდა გაჩნეს. სოფელს არაფერი არ გააჩნია შემოსავალ. რა უნდა გააკეთოს ხალხი? ესა გაღატაკებულია ხალხი, აუცილებლად რაღაცაზე ესეთ საქმეს მიმართავს. დასაქმებული რომ იყოს შემოსავალი ქონდეს, ოჯახის ჩენის უნარი ქონდეს, აღარ გააკეთებს მაგას.
როგორც ერონული სატყეოსა აგენტოს დირექტორმა თორნიკე გვაზავამ განაცხადა, სოფელ ჰერეთის კარში ჭალის ტერიტორიაზე სამონადირეო მეურნეობისთვის მრავალწლიანი ლიცენზია აქვთ გაცემული, ამიტომ იურიდიულად მათ საქმიანობაში ჩარევის უფლება არ გააჩნიათ.
ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმის ყურში ვარ, იურიდიულად ასე ვთქვათ არანაირი ვალდებულება არ აქვს, როცა უკვე ლიცენზია გაიცემა, მათ აკისრიათ ამ ტერიტორიის დაცვა, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად გვერდზე ვუდგავართ და ვეხმარებით და ერთობლივად ვებრძვით ამ პრობლემას.
ბუნების დამცველები ამბობენ, რომ ასლოვანი მუხების გადარჩენის და ჭალის ტყეების შენარჩუნების ერთადერთი გზა გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის გამკაცრება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:40 წუთია თბილისის დროით და კახეთიდან გადავდივართ. აჭარაში არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარ სამმართველოში გაუმძიებლების შეკითხვებს რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა. დაკითხვისას სამმართველოს შენობაში ღოღობერიძე შეუძლოდ გახდა, რის გამოც იგი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ღოღობერიძის თქმით, ის გამოძიებას ენდობა, თუმცა აჭარის პოლიციის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელის კახა ბუხრაძის გადაყენებას კვლავ ითხოვს. პარალელურად კი მესამე დღეამ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11-12 მარტის აქციის მონაწილეთა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ბაჩო გურაბაიძე მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარ სამმართველოში ბათუმში 11-12 მარტს განვითარებული მოვლენების ერთ-ერთი სავარაუდო ორგანიზატორის მერაბ ღოღობერიძის მოწმის სტატუსით გამოკითხვა 12 საათზე დაიწყო. ღოღობერიძე გამოძიების კითხვებს რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა. სამართლოში შესვლამდე კი ის აცხადებდა, რომ გამოძიებას ენდობოდა, თუმცა მისი მოთხოვნა აჭარის საპატრულო პოლიციის უფროსის თანამდებობიდან გადადგომასთან დაკავშირებით უცვლელი იყო.
მიმჯერავს გამოძიების, რადგან შესაბამისად თითქმის 80% ქონდა წინასწარ შესწავლილი უკვე და საგამოძიებო ქმედებები, როგორც ნახე, უკვე ჩატარებული ქონდათ. ბატონი კახაბერ ბუხრაძე უნდა გადადგეს დაკავებულ თანამდებობიდან, უნდა იქნას დეტალურად შესწავლილი ვითარება. ხელისუფლებამ არასწორი ტაქტიკის გამო ჩვენ რეგიონმა დაზარალდა, ეს ნაწილობრივ პასუხისგებლობა არის ბატონი კახაბერ ბუხრაძის.
საგამოძიებო უწყებაში მოწმის სტატუსით დაბარებული ღოღობერიძის გამოკითხვა დაახლოებით 3 საათში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო შეწყდა. ის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მას ამბულატორიული მომსახურება ჩაუტარდა. ღოღობერიძემ კლინიკა 18 საათისათვის დატოვა.
შემოსვლისას მას აღინიშნებოდა შეტევითი სახის ხველება და უჭირდა სუნთქვა. ჩატარებულია გამოკვლევები.
ნაციონალურ მოძრაობას, რაც შეეხება ალასანიას, რაც შეეხება რესპუბლიკელებს, ეს პოლიტიკურ პარტიებს გამოუტანა საზოგადოებამ და დღეს არის ისინი გაფარჩეკებული და დღეს გადაბრალების პოზიციაში არიან.
რა კითხვები დაგეთქვათ სასამართლოს?
ახლა რა კითხვას დამისვამდა ხო? მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რომელსაც შეუძლოთ გავხდი და ხვალე გავცემ და რა თქმა უნდა შეგატ იმ წუთას ვერ მოგეცით ინტერვიუ ბოდიშკირთ, იმიტომ რომ მართლაც ცუდად ვიყავ და ჩემ ფეხით წამოვედი და შესაბამისად ხვალეც შეგატყობით მოწმის სტატუსით ვარ დაბარებული.
12-12 მარტს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. უმაღლესი საბჭოს წევრი გია აბულაძე კოლეგებს ქართული ოცნებიდან ვახტანგ წულაძეს, გიორგი რომანაძესა და დავით ბაციკაძეს 11 მარტის აქციაზე რამდენიმე აქტივისტის წაქესებაში ადანაშაულებს. აბულაძის თქმით, უმრავლესობის წევრები ცდილობდნენ პროვოკაციის მოწყობას, რამაც გია აბულაძესა და ვახტანგ წულაძეს შორის შელაპარაკება გამოიწვია.
შელაპარაკების შემდგომ უყურებდი რას მოქმედებდნენ ისინი, გადავიდნენ ტროტუარზე, ლორიას ქუჩაზე, სადაც ხავდათ რამდენიმე მათი აქტივისტი მობილიზებული, მათთან აწარმოებდნენ რამდენიმე წუთიან მოლაპარაკებას. ამის შემდგომ ეს ადამიანები გამოდიან უკვე ლორიას ქუჩაზე და მიემართებიან გაძაბულობის ადგილისკენ, სადაც უკვე გაიძახიან, რომ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, იგინებოდნენ, ილანძღებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მე არ ავყევი პროვოკაციას.
ბრალდებებს ქართული ოცნების წევრმა ვახტანგ წულაძემ უპასუხა. იგი ამბობს, რომ გია აბულაძის განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება და აქციაზე მყოფი უმრავლესობის დეპუტატები აქტივისტების დამშვიდებას ცდილობდნენ.
ამ ხალხთან დავდიოდით და დამშვიდებას ვცდილობდით. გეთაყვა რა წაქესებაზე არის საუბარი? გავაკეთე კომენტარი, ვთქვი რომ ეს აქცია იყო მართული, ჩემამდე ბევრმა განაცხადა და ვთქვი რომ ერთ-ერთი ძალისაც ეს აწყობს ესეთებს საქართველოში იყო ნაციონალური მოძრაობა, რამაც გამოიწვია ბატონ გია აბულაძეს და მისი თანხლები, ასევე თანაპარტიელების აგრესია. გია აბულაძე პირდაპირ მომუარდა ჩემთან და გეტყვით რომ მათ ელემენტარული ცდილობა არ აქვს, პოლიტიკურ ცდილობას რო ლაპარაკი ზედმეტი არის და შემდეგი ფრაზი დავაგინო მტყვანზე.
პარალელურად კი მესამე დღეა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11-12 მარტის აქციის მონაწილეთა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სასამართლომ კიდევ ერთი პირის საკითხი განიხილა და ის უდანაშაულო ცნო. ნარიმან ლომინაძე სამართალდამცავებმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ბრალდები 12 მარტს დააკავა. სხდომაზე ბრალდების მხარემ შესაბამისი მტკიცებულებები ვერ წარმოადგინა, რაც მოსამართლის თქმით მის ბრალეულობას დაადასტურებდა. ნარიმან ლომინაძემ განმარტა, რომ იგი აქციაზე შემთხვევით მოხდა, პოლიციამ კი მანქანიდან აიყვანა. შეხსენებთ, აჭარის მთავარ სამართლოსთან 11 და 12 მარტს დაახლოებით 75 მომიტინგე დააკავეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ გავაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. მანამდე შეგვიძლია აფშას მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში ბაქრაძის ქუჩაზე გამოფენას მართავს. ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის ლატავრას შექმნიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა 19 საათზე გაიხსნება. დასწრება თავისუფალია. 18 საათზე საქართველოს სიმფონიეტა წარმოგიდგენთ კამერული ანსამბლის კონცერტს, მუსიკალური შედევრები ბაროკოს ეპოქიდან. ბაროკოს მუსიკის მოყვარულებს სანაპიროს ქუჩაზე სიმფონიეტა სტეიჯზე დებიან. დასწრება აქაც თავისუფალია. კლასიკური საქსაფონის დღეები საქართველოში, ასე ჰქვია კონცერტს, რომელიც კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართება. საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატები 19 საათზე შეასრულებენ ბახის, ბრამსის, პიაცოლას, შოსტაკოვიჩისა და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებებს. 21 საათზე მოძრაობის თეატრში ჯაზის მოყვარულებს ელოდებიან. დღეს რეზო კიკნაძის კვარტეტი დაუკრავს. სამეფო უბნის თეატრში კი 20 საათზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს სახეები, რომელსაც საფუძვლად დაედო იაპონელი მწერლის, ნობელის პრემიის ლაურეატის იასუნარი კავაბატას რამდენიმე მოთხრობა ციკლიდან ხელისგულისოდენა მოთხრობები. ახალგაზრდა მსახიობების ჯგუფის ხელმძღვანელი თემურ ჩხეიძეა.
ესეთ იყო აფიშა. გაგუხარდება თუ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და გეხმარებათ იმაში, რომ საღამოს ან დღეს უკეთ დაგეგმავთ და როგორც გითხარით, ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ქუთაისში აბაშიძის ქუჩაზე ერთ-ერთი მრავალსართულიანი კორპუსიდან ნალესი კედლის ჩამოგრევის შედეგად რამდენიმე დღის წინ 12 წლის გოგონა გარდაიცვალა. ქუთაისში 130-ზე მეტი ავარიული საცხოვრებელი კორპუსია, რომლებსაც და სხვა დაზიანებები აქვს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო მეც მოგვიყვება ქუთაისში არსებულ დაზიანებულ კორპუსებზე და მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის სამსახურის პროგრამა კორპუსის შესახებ.
Kutaishi asot zaatzemeti magal sartuliani korpusi avarilum dgomare obashi azogirt matkans pasadi zog sahuravi zog sats parapeti aks amortizebuli. Asetia bugias kuchazem debare ramdeni metzha sartuliani korpusi. Bugias ruanomeri binisam hanagobis tamjdomare lia adamia ambobs rom gasuli saukonis ormoz datian slepshi ashenebul binis sahuravze zueli sakomurebis agurebi shlepada karian aminchitsuva eski sitotslistuis saptreshem zuelia.
გადახურვის მასალა მთლიანად თელბინაზე ასევე გავაკეთეთ სადარბაზოები მაგრამ ამ ეტაპზე არის საკვამურები დაზიანებული ეს აგურები ცვივა საკვამურებიდან ქარის დროს იშლება და ჩვენ რაც შევძელით ახლა ჯერ საშიშიც არის ახლა ვიღაცა ვინც არ იცის რომ იქ ავიდეს და გააკეთოს რაღაცა ხო შესაძლებელია რომ ვინმეს დაეცეს და გამოიწვიოს რაღაც
აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი ბინის სამხანაგობის თავმჯდომარის მაგული ნინოას თქმეთკი იმისთვის რომ ძველი ბინის სახურავიდან ხშირად ცვიოდა პარაპეტის ნაწილები მათ მერიაში განაცხადი ეგრეთ წოდებული ტოლით გადახურვაზე შეიტანეს მაგული ნინოა ასევე აღნიშნავს რომ ქუთაისის მერიის შესაბამისმა სამსახურმა კომისია უნდა გამოყოს რომელიც ძველი ბინების სახურავების მდგომარეობას პერიოდულად შეამოწმებს
ტოლით ვხურავთ ყოველთვის უფრო მირჩენია ტოლი იყოს თუ აახებს იმას ქარიქე მაინც ტოლი იქნება და თუ გადმოვარდება ადამიანს არ მოკლავს და ის ჟეშტი შეიძლება მოძრეს და მოხდეს დაზიანება მე თხოვნა მაქვს მოვიდეს სპეციალისტი და თვალიეროს გააკეთოს შეფასება და იმის მიხედვით გვითხრას რომ აქ ეს აუცილებელი და საჭიროა და მეც იმაზე გავაკეთებ განაცხადს
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა ქალაქში არსებული საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციას საბიუჯეტო პროგრამა კორპუსის ფარგლებში ახორციელებს. პროგრამის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 1,280,300 ლარია. სადარბაზო შემოსასვლელებში რკინის საკეტიანი კარებების მონტაჟი, პანდუსების მოწყობა, სადარბაზო კარებამდე მისასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია, მეტალოპლასმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაცავი მილების რეაბილიტაცია, დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია. წყალსაცავი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია. ეს იმ პროექტების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც პროგრამა კორპუსის ფარგლებში თანადაფინანსების პრინციპით ხორციელდება. რაც შეეხება პარაპეტების შეკეთებას, საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე განმარტავს, რომ მერიდან პროგრამა 90%-ით ფინანსდება, ხოლო 10%-ს თავად მოსახლეობა იხდის. ნაკაშიძის განცხადებით გასულ წელს პარაპეტების შეკეთების მოთხოვნით მოსახლეობის მხრიდან მხოლოდ 6 განაცხადი შევიდა. მისივე თქმით რეაგირება 6-ვე მათგანს მოჰყვა.
10%-ი რაც იყო საერთო ღირებულების 90% ჩვენ ვაფინანსებთ და მათი პარაპეტების სამუშაოები ახლაც მიმდინარეობს. მიმდინარე წელსაც თუ კი იქნება მსგავსი შემოთავაზება, ყველანაირი ბიუჯეტის მიუხედავად რამდენიც არ უნდა იყოს შემოთავაზება პარაპეტებზე, განსხვავებით პროგრამებისა, ჩვენ შეგვეძლება ყველა წინადადების დაგვაყოფილება.
საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე ამბობს, რომ შესაძლოა ამხანაგობებს გარკვეული პროგრამების შესრულებაზე უთხრანუარი მანამ, სანამ საფრთხის შემცველ პრობლემებს არ მოაგვარებენ.
არ შეგვიძლია რომ ამხანაგობა ვაიცულოთ, რომელი პროგრამა გააკეთოს და იცულებით გავაკეთებიოთ ეგ სიტუაცია. ერთადერთი რაზეც ვფიქრობთ, ის შეიძლება როგორც ყველაფერს ახასეთ თავიდან კონდეს წინააღმდეგობა, მაგრამ შეიძლება წავიდეთ იმისით, რომ გარკვეულ პროგრამების შესრულებაზე არი უთხრათ ამხანაგობას მანამ სანამ არ მოაგვარებს იმ პრობლემებს, რომელიც საფრთხის შემცველია.
ვლადიმერ ნაკაშიძის თქმით, მერიას არ აქვს შესაბამისი შტატი, რომელიც ბინების სახურავების მდგომარეობას პერიოდულად შეისწავლის და ამ მიმართულებით რაიმე რეკომენდაციებს შეიმუშავებს. ეს თავად ამხანაგობებმა უნდა გააკეთონ. ქუთაისში აბაშიძის ნომერ 10-ში მდებარე კორპუსი, რომელიც სახურავიდან ნალესი კედლის ჩამონგრევის შედეგად რამდენიმე დღის წინ 12 წლის გოგონა გარდაიცვალა, კორპუსის მაცხოვრებელთა თქმით, ბოლოს 2012 წელს შეკეთდა. მათი თქმით, კორპუსზე პარაპეტის შეკეთება წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მოითხოვეს, რაც შესრულდა, თუმცა ხარვეზით. როგორც ბინის მაცხოვრებლები ამბობენ, კორპუსიდან კედლის ჩამონგრევა პირველი შემთხვევა არ ყოფილა და ასეთი ფაქტები ადრეც ხდებოდა. ქუთაისის მერიაში კი განმარტავენ, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში აბაშიძის ქუჩის 10 ნომერში მცხოვრებლებს ფასადის რეაბილიტაციის თხოვნით არ მიუმართავთ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:42 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩალეჟა ვაკახლავთ. ჩვენ ვაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკური ბოტანიკურ ბაღში წლების წინ არსებული სანერგე მეურნეობის აღდგენაზე მუშაობს. პროექტის ავტორების თქმით სანერგეში მოხდება ბაღში არსებული განადგურების პირას მისული იშვიათი ჯიშის მცენარეების გადარჩენა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია მოგვიყვება.
ასოციაცია მერკურმა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციის პროექტის პრეზენტაცია გამართა. პროექტის ხელმძღვანელების განმარტავით მათი მიზანია ბაღში არსებული ხელმცენარეების გადარჩენა და კონსერვაცია. აღნიშნული პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით და ზუგდიდის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება. სანერგე მეურნეობა ამჟამად გავერანებულია და გვინდა ბაღის ძველი მეცნიერ თანამშრომლების დახმარებით აღვადგინოთ ის და გადავარჩინოთ უნიკალური ენდემური და ეგზოტიკური ჯიშის მცენარეები. თქვა რადიო ათინათან საუბარში ასოციაცია მერკურის თავმჯდომარემ ნანა თოდუამ. ამასთან ასოციაცია ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის გადარჩენის ფონდის შექმნას გეგმავს, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეეძლება წვლილი შეტანა.
გაეროს განვითარების პროგრამის ძირი გრანტების პროგრამა და დიდ მხარდაჭერას გვიწევს ასევე ზუგდიდის მერია ბატონი ირაკლი გოგოხია, რომელიც პირადად არის დაინტერესებული და მერიის ყველა თანამშრომელი დაინტერესებულია იმით, რომ ბაღი აღდგეს და ყველანაირად გვითხანან ხარში, რომ ეს პროექტი განხორციელდება.
ბიოლოგიის დოქტორის ლარისა თირქიას თქმით, ზუგდიდის მოსახლეობისთვის ბოტანიკური ბაღი არის ფასდაუდებელი საუნჯე, რომელიც ყოველდღიურად 274,000 ტონა ნახშირორჟანგს თანთქავს და 360,000-ზე მეტი ადამიანისთვის საჭირო ჟანგბადს გამოყოფს. ბოტანიკურ ბაღში არსებული ძვირფასი ჯიშის ხეებიდან უთხოვარი და ამერიკული სეკვოია გახმობის პირას ამისული. ჩვენს მიერ გამოყვანილი იქნა 6 ძირი სეკვოია, რომლითაც შესაძლებელია გადავარჩინოთ ეს კულტივარი. რაც შეეხება უთხოვარს, რომელიც წითელ წიგნშია შეტანილი, მისი გადარჩენა და გამრავლება ძალიან ძნელია, ამბობს ლარისა თირქია.
ჩვენ გვინდა გადავარჩინოთ ჩვენი პროექტით, ჩვენი ბოტანიკური ბაღი, გამოვიყვანოთ სათბურში, გადაშენების პირას მდგარი წითელ წიგნში შეყვანილი ძვირფასი ეგზოტური მცენარეები. განსაკუთრებით უთხოვარი, რომელიც გადაშენების პირას არის მისული, ასევე სეკვოია და ბაღში არსებული თითქმის ყველა ძვირფასი ეგზოტები. იშვიათი ჯიში არის უთხოვარი, რომელიც გახმობის პირას არის მისული და ასევე არის სეკვოია. ერთადერთი ძირია ჩვენს ბოტანიკურ ბაღში. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ჩვენს მიერ გამოყვანილი იქნა 6 ძირის სეკვოია.
ზუგდიდის მერის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის განმარტებით ბოტანიკური ბაღის საკითხი მერისთვის არის მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე ისინი განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდებიან სხვადასხვა ორგანიზაციიდან შესულ წერილებს. არქიტექტურის სამსახურის უფროსის განცხადებით მერიას ბოტანიკურ ბაღთან მიმართებაში სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება აქვს დაგეგმილი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაბარკოპს რადიო თავისუფლება, ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა ტრადიციულად შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. შეხსენებთ წესებს, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მწერალი, მან დაიმსახურა ჰიუგოსა და ნებულას პრემიები ნაწარმოებისთვის ყვავილები ელჯერნონისთვის. სპეციალური საჭიროების მქონე მამაკაც ჩარლის ტვინზე ოპერაციას უკეთებენ, რომლის შემდეგაც მისი IQ 180-ს უტოლდება და იგი გენიოსი ხდება. ჩარლის დღიურების სახით დაწერილ ნაწარმოებში მკითხველი თვალყურს ადევნებს მთავარი გმირის ტრანსფორმაციას და მის ეტაპობრივ სვლას გონებრივი განვითარების უმაღლეს საფეხურისკენ, აკვირდება მის გრძნობებს დამოკიდებულებას სამყაროსთან. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომელ ამერიკელ მწერალზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ მწერალი დაიბადა 1927 წლის 9 აგვისტოს და გარდაიცვალა 2014 წლის 15 ივნისს. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცემას თავისუფლების დილას უსმენ, შეგახსენებთ, რომ განაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. თუ ამ დროს ვერ მოისმენთ, შეგიძლიათ რომ ჩვენს ვებსაიტს აცესტუმროთ და განაცემის სრული ჩანაწერიც ნახოთ. რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძება გზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუკი ბურდული გვაცნობს და ეხლა სწორედ ახალამბების დროა, გისმენთ ანუკი.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მორიგი ჯგუფი იკრიბება დღეს პარლამენტში. საქართველოს პრეზიდენტის მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის წევრები ძირითადად პრეზიდენტის უფლებამოსილებების განსაზღვრისა და მისი არჩევის წესზე ისაუბრებენ. ოპოზიციის მტკიცებით ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რათა დააკანონოს დაასუსტოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი და კონსტიტუცია საკუთარ თავზე მოირგოს. ქართულ ოცნებაში კი განმარტავენ, რომ უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევის პირდაპირ წესით ჩატარების შესახებ. მომდევნო არჩევნები კი ინფორმით გამართება, რომელსაც საპარლამენტო რესპუბლიკა ითვალისწინებს. ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეები ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ და ხელისუფლებას დროის გაწელვის მცდელობაში ადანაშაულებენ. ისინი უკვე რამდენიმე დღეა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვენ. მათ საკრებულოს თავმჯდომარე შეხვდა. გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, სახელმწიფო მზად არის კეთილი ნება გამოიჩინოს და მოიჯარეებს ერთჯერადი დახმარება გაუწიოს. მოვაჭრეები შეხვედრით უკმაყოფილოები დარჩნენ. ისინი ხელისუფლებისგან 2 მილიონი ზარალის კომპენსაციას და ალტერნატიული სავაჭრო ფართის გამოყოფას ითხოვენ. გუშინ ღამით მათ მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან საპროტესტო აქცია ისევ გამართეს. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე რეაგირებას პროკურატურისგან ელოდება. საქმე ეხება ჟურნალისტ ელის უკილაძის შვილის დავით ხარშილაძის დაპატიმრებას. ომბუდსმენის თქმით, მისი უწყება აპირებს ჩაერთოს ხატია დეკანოიძის შვილის დაპატიმრების მონიტორინგის საქმეშიც. დაზიანებები, რომელიც ხარშილაძეს აღინიშნებას ხელზე იძლევა საფუძველს, რომ გამოძიება ჩატარდეს პროკურატურის მხრიდან, მოხდა თუ არა ძალის გადამეტება დაკავების დროს და რისგან გამოიწვევა ეს დაზიანებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მოახდინოს რეაგირება. ჩვენ უკვე მიმართეთ შესაბამისი წერილით რეკომენდაციით, რომ დაიწყოს კონკრეტული პოლიციელების მიმართ დისციპლინური წარმოება, განაცხადა უჩანანუაშვილმა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მერაბ ღოღობერიძემ ჟურნალისტებს ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დატოვების შემდეგ განუცხადა, რომ საგამოძიებო ორგანოში დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით იყო, სადაც შეუძლოდ გახდომის გამო აჭერის პოლიციის სამმართველოდან გადაიყვანეს. როგორც ღოღობერიძემ განმარტა, გამოძიებას ენდობა, თუმცა აჭერის პოლიციის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელის კახა ბუხრაძის გადაყენებას ისე ვითხოვს. დღეს ვანდალიზმზე საუბრობენ, მაგრამ ბუხრაძემ უფლება მოსილებას გადააჭარბა და მისი გადადგომისთვის მუშაობას დავიწყებთ ჩვენ კოლეგებთან ერთად. ჩემი ბრალეულობის საკითხი არანაირად არ იკვეთება, განაცხადა ღოღობერიძემ. მას სოციალურ ქსელში გავრცელებული მისივე სტატუსების გამო ბათუმში 11-12 მარტს გამართული აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორად ასახელებენ, თუმცა ღოღობერიძე აღნიშნულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. უკრაინა აცხადებს, რომ შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვები რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. ამ ნაბიჯზე გამოხმაურებას რუსეთმა კიევს მოუწოდა გააუქმოს გადაწყვეტილება ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ამ კვირაში მიმართა ზომებს, რათა ბოლო მოეღო სეპარატისტებთან ვაჭრობის მოწინააღმდეგე უკრაინელების მიერ მოწყობილი სარკინიგზო და საგზაო ბლოკადისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები აკონტროლებენ ტერიტორიას, რომელზეც ქვანახშირის მაღაროები და სხვა სამრეწველო ობიექტები მდებარეობს. პოროშენკოს გადაწყვეტილებით ნებადართულია მხოლოდ ჰუმანიტარული ტვირთვის გადაზიდვა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. საქართველოს ბაზარზე არსებული ჯანმრთელობისათვის საშიში სათამაშოების შესახებ სახალხო დამცველი განცხადებას ავრცელებს და მიმართავს მთავრობას სათამაშოების უსაფრთხოების მიზნით დროულად გაატარონ ღონისძიებები. განცხადება სახალხო დამცველის ოფისმა 15 მარტს გაავრცელა. ინფორმაცია, რომ ქართულ ბაზარზე ბავშვების ჯანმრთელობისათვის საშიში სათამაშოები შემოდის, უკანასკნელ ხანებში არაერთხელ გავრცელდა. არსებობს თუ არა რაიმე ნორმა, რომელიც საქართველოში უსაფრთხო სათამაშოების შემოტანას უზრუნველყოფს და რა ღონისძიებებს მიმართავს სახელმწიფო, მოусმინოთ სიუჟეტს.
მარიამ ტაბაღუაშვილისთვის სათამაშოებს ან აფთიაქში ყიდულობს, ან სხვადასხვა საიტიდან იწერს. ესმა საკმაოდ ძვირი უჯდება, თუმცა ამბობს, რომ შვილის, წლისა და სამითვის ალექსანდრას ჯანმრთელობა გაცილებით ძვირი ღირს. ამიტომ ცდილობს მისთვის ისეთი სათამაშოები შეიძინოს, რომელიც მის ჯანმრთელობას საფრთხეს არ შეუქმნის.
კითხულობ აუცილებლად, ზევიდან დაწერი, 100% გარანტი ალბათ მეხოვე შევა, მოწმობ იმ აფთიაქსაც, მაგრამ შედარებით უფრო ალბათ სანდო არის აფთიაქში გაყიდული შეფრთული სათამაშოები საქართველოში. სხვაგან არ მიყიდია. დანარჩენს ვიწერ ხოლმე. იმ აი ბაზრობებზე გაკეთებული სათამაშოები ძალიან მეშნია მაგის გამო. ამ ასაკში განსაკუთრებით შეიძლება ხო ცოტა რომ გაიზრდება და ესეთი შეჩაიდებს ოფერს. მე ვიყიდე, მაგრამ ეხლა ძალიან მეშნია ერთად რომ იქ რაღაცა მაგნიტიერებები რომ იყოს პირდაპირ მითის ორგანიზმში ამ ასაკის ბავშვებისთვის.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ იაფასიან სათამაშოებზე მოთხოვნა საქართველოში საკმაოდ მაღალია. სათამაშოები გარდა სხვადასხვა მაღაზიისა იყიდება ბაზრობებზე და მიწისქვეშა გადასასვლელებში და მას საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მომხმარებელი ყავს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოში ბავშვების ჯანმრთელობისათვის სახიფათო სათამაშოები იყიდება არაერთხელ გავრცელდა. 2016 წელს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა ევროკომისიის საიტზე გამოქვეყნებულ ბაზაში, სადაც ევროკავშირის ბაზარზე გამოვლენილი მავნე პროდუქტების სია განთავსებული, ის თოჯინები აღმოაჩინა, რომელიც საქართველოშიც იყიდებოდა და სწორედ ამიტომ 2016 წლის 31 ოქტომბერს ცენტრმა გერმანიის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში გამოკვლევაზე გააგზავნა 10 თოჯინა, რომელთაგან 9 ჯანმრთელობისათვის მავნე ქიმიურ ნივთიერებას ფტალატებს შეიცავდა. მოგვიანებით ორგანიზაციამ კიდევ რამდენიმე სახეობის სათამაშო გააგზავნა გამოკვლევაზე და აღმოჩნდა, რომ მათი ნაწილის ასევე საშიში იყო ჯანმრთელობისათვის. ლია თოდუა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიუთითებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სარეალიზაციოდ განთავსებული საქონელი მომხმარებლისათვის უსაფრთხო უნდა იყოს. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით საქართველოში არ არსებობს ნორმა, თუ რას ნიშნავს უსაფრთხო სათამაშო.
საქართველოში საერთოდ აბსოლუტურად არავითარი შეზღუდვა არ მოქმედებს სათამაშოებზე, ნებისმიერ სიბინძურეს შეიძლება შეიცავდეს. და ამიტომ ჯერ უნდა შემოიღონ ნორმა და მერე უნდა შემოიღონ ამ ნორმის კონტროლის რაღაცა მეთოდი.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივასთან მხოლოდ 2019 წლისათვის არის გათვალისწინებული. ლია თოდუა ფიქრობს, რომ 2019 წლამდე საკმაოდ დიდი დროა და სახელმწიფომ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები დროულად უნდა გადადგას. მის სამოთხოვნას 15 მარტს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა გასული წლის ბოლოს სახალხო დამცველის გარდა მიმართა საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა უწყებას, მათ შორის პარლამენტსა და ჯანდაცვის სამინისტროს. 15 მარტს გამოქვეყნებული სპეციალური განცხადების თანახმად, სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, არასრულწლოვან და საუკეთესო ინტერესების, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით საჭიროა სასწრაფოდ გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები და სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ დირექტივა 2019 წლის 1 სექტემბრამდე შესრულდეს. ნათია ნოღაიდელი, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 2016 წლის მიწურულს ბაზარზე ზედამხედველობის ფუნქციების გადასანაწილებლად თავრობის დადგენილებით დამტკიცდა სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც გარდა სხვა პროდუქტებისა, ასევე ითვალისწინებს საქართველოში სათამაშოებზე ზედამხედველობის სისტემის დამკვიდრებას.
ერთად არსებობს ევროდირექტივა კონკრეტული სათამაშოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და აღნიშნული დირექტივის შესრულება, აი ამ სამოქმედო გეგმის მიხედვით, ევალება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს.
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო დღესდღეობით არანაირ ზედამხედველობას არ ახორციელებს საქართველოში შემოტანილ სათამაშოებზე, რადგან ამ ეტაპზე ამ ვალდებულებას სააგენტოს კანონი არ აკისრებს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს გიორგი ჩიტაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი, სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებები პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც უნდა შეიქმნას ბაზრის ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმი და ორგანო, რომელსაც განესაზღვრება უფლებამოსილება, რომ შეზღუდოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის, მათ შორის სათამაშოების გაყიდვა.
სახელმწიფო შეზღუდულია გარკვეულ კანონმდებლობით. შესაბამისად, ბიუჯეტიდან რო იქნას თანხა გაღებული იმისთვის, რომ რაღაცა კონკრეტულ პროდუქტზე ჩატარდეს ანალიზი, ამას უნდა კონდეს უკან შესაბამისი კანონმდებლობა, რატო კეთდება ეს კონკრეტული ანალიზი. ესეთი სახის გამოცდები საკმაოდ ძვირად ღირებულია ევროპულ ლაბორატორიებში. შესაბამისად, ზუსტად ამიტომ იქნება ის კანონმდებლობის ბაზა, რომ უცხებებმა უკვე დაიწყონ ეფექტურად ამ მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ ბაზარზე იქნას განთავსებული უსაფრთხო პროდუქცია. ეტაპისთვის სათამაშოების კონკრეტულ შემთხვევაზე სახელმწიფოს ესეთი არ განუხორციელებია არაფერი.
9:10 თბილისის დროით ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
Try to let it go over and over again. I tell myself, no, no, just hold on. You'll find a new love. Round and round it goes. Your face keeps breaking through the clouds above. Through the clouds above. And I wonder, watching over you, and I wonder.
is longer. It's too deep inside, hidden underneath my pride. I face each day, I take a new breath. But your passion is still underneath my skin. It's underneath my skin, baby.
საათი და 15 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ნახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია ამინდის შესახებ. როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში, ანუ კი ბურტული გაგვაცნობს ამ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს წვიმა და 11 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში წვიმა და 10 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსების ცნობით ფოთში ციცვიმებს, აქ 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდში 10, ოზურგეთში კი 11 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდევი. ქუთაისში წვიმას დღის მეორე ნახევარში ელოდებიან, აქ 14 გრადუსი იქნება. ახალციხეში წვიმა და დღის მეორე ნახევარში თოვლჭყაპია მოსალოდნელი. იწვიმებს ცხინვალშიც და 10 გრადუსი იქნება. მეტეო გობჯის ინფორმაციით გორში ნავარაუდებია წვიმა და 11 გრადუსი. თბილისსა და რუსთავში დღე უნალექოდ ჩაივლის და 15 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. სიღნაღში 14, თელავში კი 15 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას აქაც ვარაუდობენ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
9:17 თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება და როგორც გითხარით სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს გვანც აქიაშვილი და თაკო ძაგანია ბარამიძეარიან ჩვენთან სტუმრა დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის თაკო და გვანცა წარმოადგენენ ორგანიზაციას ირისი ჯგუფი მრავალფეროვნების მართვა რომელიც ახალგაზრდებისთვის აცხადებს მრავალფეროვნების სკოლაში მიღებას მრავალფეროვნების სკოლა კარგად ჟღერს 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდებისთვის არის განკუთვნილი ეს სკოლა, რომელიც არაფორმალური სწავლების სკოლა პრინციპში ამ მეთოდით მუშაობს და ერთი წლის განმავლობაში რიგ აქტივობებს შეიცავს. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჯობია თავად მოგვიყვეთ, რას გულისხმობს ეს სკოლა, რომელსაც უკვე წლების ტრადიცია აქვს და ბევრი ადამიანი, ბევრ ადამიანს უსწავლია ამ სკოლაში.
დიახ, მადლობა მოწვევისთვის. მრავალფეროვნების სკოლა არის ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ხორციელდება 2009 წლიდან სხვადასხვა სახელით და ამ ასე ვთქვათ საქართველოში ხორციელდება 2013 წლიდან. ეს არის ასე ვთქვათ ციკლი ერთწლიანი, რომელიც შედგება სამი სემინარისგან. ეს პროგრამა არის განკუთვნილი ახალგაზრდებისგან, რომლებიც ასე ვთქვათ ცხოვრობენ რეგიონებში და არიან ნაკლებად აქტიურები და ჩვენი მიზანი არის გავააქტიუროთ ეს ახალგაზრდები, მათ გავუზარდოთ მოტივაცია. რათა მოახდინონ პოზიტიური ცვლილება იმ საზოგადოებაში, სადაც ცხოვრობენ და სადაც არიან. პროგრამის მთავარი არა მარტო ეს ცვლილება, არამედ თვითონ ეს მონაწილეები და ახალგაზრდები, რადგან მათი პერსონალური განვითარება მოხდნენ და აღმოაჩინონ თავიანთ თავში ეს კვირის დამოლი ინტერესები, თუნდაც ან ინტერესები, რაც აქვთ და განავითარონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი თავი.
ან ისეთი უნარები პოვნ, რომელიც ჯერ არ აღმოუჩენიათ, ან რამე ისეთი ცოდნა შეიძინოთ, რომელსაც არ უფიქრიათ, რომ აი ეს დაეხმარებოდა ახალი რამის გაკეთებაში აქტივისტებისთვის და იმ ხალხისთვის არის ერთად განკუთვნილი, ვინც თვლის, რომ რაღაცის შეცვლა შეიძლება შეეძლოს და საინტერესოა, აი რას ასწავლით ამ ერთი წლის განმავლობაში? ეს არ არის ყოველდღიური სკოლა, როგორც ჩვეულებრივი სკოლა, რასაც ყველა ვამთავრებთ ხოლმე, ფრაგმენტ ტებათ არის დაყოფილი და საინტერესოა, როგორ გაქვთ სასწავლო კურსი აგებული, ისე რომ თან ყველა სხვადასხვა ტიპის ახალგაზრდისთვის საინტერესო იყოს და თან ის ძირითადი რაღაცები ასწავლოთ, რაც აქტივისტს ან რაც აქტიურ ადამიანს სჭირდება.
კი ბატონო, როგორც დაკომ ახსენა, ეს არის გარკვეული რაღაც ერთწლიანი სასწავლო ციკლი, მთლიანი, რომელიც შედგება სხვადასხვა ელემენტებისგან, ხო? პირველი ეს არის სემინარები, ანუ სამი სემინარი მთელი წლის განმავლობაში. პირველი სემინარი დგება ახლა მაისის თვეში, გაზაფხულზე, სადაც ახალგაზრდები მოდიან, სწავლობენ სიღრმისეულად უფრო მრავალფეროვნების საკითხებს, ანუ იგებენ ინფორმაციას ამის შესახებ, და ასევე აქვე ხდება მათი იდეების გენერირება. Да, ეს ძალიან ინდივიდუალური ესეც არის პროცესი, იმიტომ რომ აქვე ხებით სწორედ იმ პრობლემას, რაც მათთვის არის ესეთი მნიშვნელოვანი მტკივნეული, რასაც ისინი აწყდებიან ყოველდღიურად და ამ იდეების გენერირებითაც რა თქმა უნდა ხდება რაღაც ახალი უნარების შეძენა, ხო, დაკვირვებით პრობლემის აღმოჩენით და ასე შემდეგ. შემდეგ ამ იდეებს ამუშავებენ უკვე საპროექტო განაცხადად და წერენ საპროექტო განაცხადს, რაშიც რა თქმა უნდა ჩვენი ტრენერებიც ეხმარებიან. შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ, ისე მედიან სახლებში ამ მასალით და ივლისის თვეში ბრუნდებიან მეორე სემინარზე, სადაც იგებენ მათ მიიღეს თუ არა მცირე დაფინანსება თავიანთი საპროექტო განაცხადებისთვის. რა თქმა უნდა, უფრო მეტ შემთხვევაში იღებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს იდეები და მათი პროექტები უკვე დამუშავებულია. კი, და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ მოწინააღმდეგე, რომ რაღაც მათ პირიქით ხელი შეუშალოთ, პირიქით ხელს უწყობთ ხოლმე. და უკვე ივლისის თვეში, როდესაც მეორე სემინარზე მოდიან, ისინი უკვე იწყებენ დაგეგმას, სწავლობენ როგორ მოიძიონ ფონდები დამატებით თუ სჭირდებათ, როგორ გავკეთონ რაღაც პიარი, ასე ვთქვათ, თავის პროგრამას და ასე ვთქვათ, კიდე ერთხელ ამუშავებენ უკვე იმისთვის, რომ მოამზადონ განსახორციელებლად. შემდეგ აგვისტო-სექტემბერში ახორციელებენ ამ მცირემასშტაბიან პროექტებს თავიანთ რეგიონებში იმ პრობლემაზე, რაც მათ მიაჩნიათ პრობლემურად, და უკვე ნოემბერში მოდიან ამ მთელი წლის სასწავლო მასალის კიდევ ერთხელ გასაანალიზებლად და აქაც საინტერესო არის ხოლმე იმის შეჯამება, თუ რა პრობლემებს გადააწყდნენ, როგორ გადაჭრეს, ერთმანეთს უსმენენ თუ სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა პრობლემებია, სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა გზა გაიარეს და ანუ ესეც გაცვლის გზით ხდება კიდევ ერთხელ ამ ყველაფრის სწავლა და უნარების განვითარება. და ასევე მესამე შეხვედრაზე არის უკვე საჯარო პრეზენტაცია იმ პროექტების, რაც ყველა მათგანმა განახორციელა.
და ყველა მონაწილე სკოლისას შეუძლია რომ ნახოს სხვების განხორციელებული პროექტებიც.
კი, და თავადაც სასწავლო საინტერესო წარმოადგენს, ამას მოგეს ჩარჩენ ქონდა სწავლობთი ფორუმი ქუთაისში, სადაც მოიწვიეთ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საჯარო ინსტიტუციები, უბრალოდ ახალგაზრდები, რომლებიც მეტად როცა ხდებიან მონაწილე ამ პროცესის და ხდებიან უკვე რაგან გააკეთა განახორციელეს წინაწელს. იგივე მათნერ მახალგაზრდებმა მეტად უჩნდებათ მოტივაცი, რომ მათაც შეუძლიათ ამის განხორციელება. და ასე ვთქვათ, ეს ფორუმიც არის ხომ ეს ბოლო შემოჯამებული სემინარი, ასე ვთქვათ, იგეგმება როგორ შეიძლება, ანუ ეს ციკლი არ მთავრდება, არამედ როგორ შეიძლება ეს პროცესი გაგრძელდეს და უკვე თვითონ ხდებიან, ასე ვთქვათ, თავისი ამ, ასე ვთქვათ, სამუშაოს იგივე პროცესის დამგეგმ თვითონ გეგმავენ ამ პროცესს და ეს ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს მუდმივი პროცესი, ანუ არ დამთავროს მხოლოდ ჩვენი პროგრამა, არამედ ხო გააგრძელოს კვინდიო დაგეგმოს და განვითარდეს როგორც აქტივისტი, როგორც მოქალაქე, როგორც უბრალოდ ადამიანი.
ვინაიდან წლებია ეს სკოლა ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახით, მაგრამ მაინც და წელიწადში ადრე უშვებდით 25 ახალგაზრდას, ახლა გაზრდილია ეს რიცხვი. ალბათ საინტერესო იქნება იგივე შემთხვევაში, თუ ახლა გვისმენს ვინმე ახალგაზრდა, ფიქრობს რომ ეს მისთვის საინტერესოა, რამდენიმე წარმატებული ისეთი პროექტი თუ გახსენებათ, რომელიც ეგ ძელვადიანი იყო სკოლის მერე გაგრძელდა, ან იმ თემისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო და რაღაცა გარდამტეხი აღმოჩნდა. შეიძლება ესეთი ბევრი იყოს, მაგრამ აი ესეთი შთამბეჭდავი, რაც გაგახსენდებათ, მარტივი ილუსტრაციათ, რაც შეიძლება გამოდგეს.
Ну, პირველ რიგში ამასთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ თვითონ ის პროექტები, რასაც ისინი ახორციელებენ, არის, ასე ვთქვათ, მცირე მასშტაბიანი, ანუ გაწერილია იმ ორ თვეზე, თუმცა ის თემები, რასაც ესენი ამონაწილები ეხებიან, შემდეგ მათთვის მათში იწევს იმ ხელა ინტერეს, რომ ისინი თქვათ ცხოვრებისეულად აგრძელებენ, თქვათ, ამ მიმართულებით. იგივე თუ ვიღაცა თავის პროექტს დაუთმობს ადამიანის უფლებებს, შესაძლებელია მერე დაიწყოს მუშაობა ამ სფეროში და ამ სფეროთი განაგრძელოს თავისი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, არიან ახალგაზრდები, ვინც ძალიან გვიხარია რომ თავიანთ რეგიონებში მაგალითად აფუძნებენ უკვე რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სოციალურ კაფეებს, ანუ რაღაც ასე ვთქვათ, community center-ებს, ხო? და სადაც უკვე ხდება პირიქით ცოდნის გამრავლება და ხდებიან ისინი მულტიპლიკატორები იმის, რასაც შეიძენენ.
და ტექნიკური დეტალებით შეგვიძლია ვთქვათ, განცხადებების მიღება არის
21 მარტის
ჩათვლით, 18-დან 24 წლამდე უნდა იყოს ახალგაზრდა, მარტივის რეგისტრაციო ფორმა უნდა შევსოს და რაც ალბათ განსაკუთრებით გაზრდის мотиваციას არის ის, რომ არის უფასო და პირიქით გზავრობის და რიგი საჭიროებების თანხები, იგივე პროექტის განხორციელებისა თანხები შეგიძლია თქვენ უზრუნველყოთ და ალბათ საინტერესო იქნება, ვინაიდან წლებია დარდება მხრივაც გამოცდილება გექნება. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე, რომ ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილ პროექტებში სირთულეს წარმოადგენს ის, რომ იპოვო ნამდვილად ის ახალგაზრდები, რომლებისთვისაც შეესაძლოა ეს პროგრამა ან ეს ან სხვა პროგრამა იყოს შანსი, იმიტომ რომ რეგიონებში მაგალითად ინტერნეტზე წვდომა არის გაცილებით დაბალი, იგივე უნარები, რომელიც რეგისტრაციის ფორმის შევსება სჭირდება და ასე შემდეგ. თუმცა შესაძლოა ეს ისეთი ადამიანებისთვის უფრო კარგი შანსი იყოს ვიდრე თბილისში ვინმესთვის, რომელიც დღეში 12 საათის განმავლობაში Facebook-ზეა, ხო? და თუ გაქვთ რაიმე ხრიკი მოფიქრებული, რაც გიადვილებთ იმას, რომ რეგიონებში, სხვადასხვა ადგილებში, სადაც შედარებით ნაკლებია ინფორმაციის გავრცელების საშუალებები, იპოვოთ ის ხალხი, ვინც სიამოვნებით ჩაერთვება ამ პროექტში და არ მხოლოდ ამ პროექტში. კეთებში ზოგადად ახალგაზრდულ პროექტებში.
ასე ვთქვათ, პროგრამას უკვე 2009 წლიდან ყავს 300-მდე კურსდამთავრებულები, რომლებიც ძალიან გვეხმარებიან, ასე ვთქვათ, როცა გვაქვს ხოლმე გამოცხადებული ეს მიღება განაცხადების, ასე ვთქვათ, ირთება მაღვიძარა და ეს ედება ხოლმე ჩვენ, ასე ვთქვათ, კურსდამთავრებულებს. ისინი აქტიურად ავრცელებენ, ასევე ყავს თანამშრომლობთ ადგილობრივ რეგიონებში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ყავს, ასე ვთქვათ, კურსდამთავრებულები, რომლებიც წარმოადგენენ ლობენ რეგ რეგიონებში დაავრცელებენ და ატარებენ პრეზენტაციებს. ჩვენ თვითონაც ჩავდივართ ხოლმე და უფრო ისეთ რეგიონებში სტუმრობ, სადაც ნაკლები აქტიურობით გამორჩევენ ახალგაზრდები, ან უბრალოდ ნაკლებად ვრცელდება ინფორმაცია. და უშუალოდ ამ პერიოდში ვსტუმრობდით ბოლნის, ვსტუმრობდით კახეთს, პრანკის და შეიძლება ვთქვათ, რომ შარშანდელიდან შედიგავს ხოლმე, შემდეგ უკვე აქტიურობენ და აგზავნიან. და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ვისაც ნაკლები, ასე ვთქვათ, აქვს მეტი საჭირო, უბრალოდ ნაკლების შესაძლებლობა, სწორედ ესეთი ახალგაზრდები მოვიძიოთ, მიგვიგზნო მათ დავეხმაროთ, რომ განვითარდნენ.
ანუ ადამიანები სამი დიპლომით, ხუთი სერტიფიკატით და 10 რეკომენდატორით ნაკლებად მოხვდება მრავალფეროვნების სკოლაში.
დიახ, ამასაც ასე ვთქვათ, აღვნიშნავ, რომ ჩვენთვის შერჩევის კრიტერიუმს გამოვყოფთ, როგორ ვარჩევთ, იმიტომ რომ აი შარშან გვაქვს როგორც აღვნიშნეთ 50 ადგილი ორ სემინარზე და ისახდება ხომ, რომ შემოვდით მოკლედ შარშენი ყო 213 აპლიკაცია. აქედან გამომდინარე ვუყურებთ, რამდენად მოტივირებულია, რამდენად აქვს ასე ვთქვათ, დამაჯერებელია სამოდით, რამდენად უნდა იგივე პერსონალური განვითარება აქვს ნაფიქრი თავის ადგილზე, საიდანაც მოდის, რა ცვლილების განხორციელება, რამდენად გრადი არის ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. და ასე ვაკურდებით, რამდენად აქვს ფანტაზიის უნარი, რომ ჩვენ ჯგუფით შეიკრეს, საინტერესო იყოს და ამის საფუძველზე მხოლოდ და მხოლოდ თუ ეს ყველაფერი დამაჯერებელია და ასე ვთქვათ, არის რეგიონის წარმომადგენელი, მეტად ვანჭებთ უპირატესობას.
და რეგიონის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თვითონ ეს სკოლაც არ არის თბილისში დაფუძნებული, ანუ სხვადასხვა ადგილას გამართება სემინარები, რომელიც ერთი დღე არ არის, ხადია, რამდენიმე დღისგან შედგება ეს სამნაწილიანი სემინარები, ხო?
დიახ, ანუ ამ სამივე სემინარზე სემინარის მონაწილეები ერთიანად ჩაყვოს, ასე ვთქვათ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ესეც უფრო საინტერესოს ხდის მათ სასწავლო ერთ კვირას, რომლისგან შედგება ეს სემინარები და სტუმრობთ ამითაც, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო ვავრცელებთ ინფორმაციას.
იცით ლევანდელი სემინარები სად გამართა?
კი, შეგვიძლია გავაცნოთ კიდეც. პირველი წყალტუბოში შედგება სავარაუდოდ, შემდეგ გაზაფხულზე შედგება თებში და შემოდგომაზე უკვე გადავინაცვლებთ დასავლეთ საქართველოში, უფრო ანაკლისკენ.
კეთილი. და ალბათ საინტერესოა, თუ არსებობს თემები, რომელზეც წლიდან წლამდე ახალგაზრდები აყენებენ ხოლმე დღის წესრიგში, რაც ზედაპირზე დივტივებს და ახალგაზრდების ადვილად შესამჩნევია, ესეთი თემები რა არის, რაზეც ისინი ფიქრობენ, რომ მუშაობა კარგი იქნებოდა?
Да, вот შეიძლება იცოდეს შარშანდელი მაგალითთან ვიხელმძღვანელოთ, თქვათ, აი ეთნიკური უმცირესობები იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტუალური თემა, ჩვენ წამოვწე ჩვენ სემინარებზე, მეტად დაინტერესება მეტი იყო კულტურა და ტრადიციები განსხვავებულ ჯგუფებს შორის. პროექტებში იყო ხშირი და შრომით უფლებებზე იყო პროექტები, იგივე გენდერულ განსხვავებაზე, ეკოლოგიაზე, რაც არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, აისახება ასევე ინიციატივებს, რომელსაც ახორციელებენ. ჩვენ ეს ასევე ხაზით ვარ გავუსვით სემინარზე და გვინდა რომ აქცენტი იყოს უფრო კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე, ან და უფრო სამოქალაქო საზოგადოება როგორ შედგება. თავისთავად მოდის ახალგაზრდებიდან, იგივე რომ ისე როგორც ფიქრობენ, რა პრობლემა არის, მოდის, ანუ ინდივიდუალური მიდგომიდან გამომდინარე.
კეთილი.
ერთ დავამატებდი, ანუ თვითონ ფორმა ამ ცირემასშტაბიან პროექტების ძალიან საინტერესო არის, ხომ რასაც გვთავაზობენ თვითონ ახალგაზრდები და რითიც თვითონ შემოდიან იდეებით, ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს გამოფენა, პერფორმანსი, რაღაც პრობლემას აიღებენ ხოლმე და რო არელი როგორი ფორმით, ანუ ისეთი ძალიან საინტერესო ფორმებს უძებნიან ხოლმე ამ თავიანთ ცირემასშტაბიან პროექტებს, რაც ასე სასიხარულო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, წარმატებულ სკოლას გისურვებთ, კარგი სტუდენტებით თუ მოსწავლეებით. მე მსმენელებს ვეთყვი მხოლოდ იმას, რომ მრავალფეროვნების სკოლის მოძებნა შეგიძლიათ ინტერნეტში, მათ აქვთ თავიანთი ვებსაიტი და ასევე ფეისბუქში შეგიძლიათ მოწებნოთ, თუ კი საძიებო ველში ჩაწერთ მრავალფეროვნების სკოლას ან ორგანიზაციას ირის ჯგუფი მრავალფეროვნების მართვა. კონცაქიაშვილი და თაკოძაგანია ბარამიძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში, ანუ კი ბურთული გაკვეთდება ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს ბაქოს მეხუთე გლობალურ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრება. როგორც პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკა მიშველაძემ განაცხადა, ფორუმის სახელწოდებაა საერთაშორისო ურთიერთობების მომავალი ძალაუფლება და ინტერესები. მისი ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი 50-ზე მეტი ქვეყნის მოქმედ და ყოფილ ლიდერს სიტყვით მიმართავს, ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან ორ მხრივ შეხვედრას გამართავს. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მორეგი ჯგუფი იკრიბება დღეს პარლამენტში საქართველოს პრეზიდენტის მთავრობის და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის წევრები ძირითადად პრეზიდენტის უფლებამოსილების განსაზღვრისა და მის არჩევის წესზე ისაუბრებენ. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება 2018 წელს პრეზიდენტის არჩევნების პირდაპირი წესით ჩატარების შესახებ. მომდევნო არჩევნები კი ინფორმით გაიმართება, რომელსაც საპარლამენტო რესპუბლიკა ითვალისწინებს. ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეები ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ და ხელისუფლებას დროის გაწელვის მცდელობაში ადანაშაულებენ. მათ საკრებულოს თავმჯდომარე შეხვდა გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, სახელმწიფო მზად არის კეთილი ნება გამოიჩინოს და მოიჯარეებს ერთჯერადი დახმარება გაუწიოს. მოვაჭრეების შეხვედრით უკმაყოფილოები დარჩნენ ისინი ხელისუფლებისგან 2 მილიონი ლარის კომპენსაციას და ალტერნატიული სავაჭრო ფართის გამოყოფას ითხოვენ. გუშინ ღამით მათ მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან საპროტესტო აქცია ისევ გამართეს. სახალხო დამცველი უშენანუაშვილი სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე რეაგირებას პროკურატურის განელოდება. საქმე ეხება ჟურნალისტ ელისო კილაძის შვილის დავით ხარშილაძის დაპატიმრებას. დაზიანებები, რომელიც ხარშილაძეს აღინიშნება, სხეულზე იძლევა საფუძველს, რომ გამოძიება ჩატარდეს, მოხდა თუ არა ძალის გადამეტება დაკავების დროს და რისგან წარმოიშვა ეს დაზიანებები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:33 წუთია თბილისის დროით და შემოგვიერთდა ნინო ხარაძე მსმენელს. შევახსენებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილა 10:00-მდე გრძელდება დილის ეთერს 11:00 წუთიდან. დილის საუბრები განაგზობს ნინო გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილა მშვიდობისა.
მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და თო დღეს გადაცემაში დილის საუბრებში ვისაუბრებთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან თამარ ქალდანთან ერთად. ის გვეტყვის და ილაპარაკებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2016 წლის ანგარიშის თაობაზე, რა იყო ძირითადი მიგნებები, რა გამოწვევები არსებობს კვლავ ქვეყანაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით. ამაზე 11:10 წუთიდან ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. 2-988-327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელებს აქვთ შესაძლებლობა გამოგვახმაურონ ამ ტელეფონის მეშვეობით.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ. დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთარ, რა ხდება სპორტში?
დილა მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მეორე ფინალური ეტაპი დასრულდა და ტიტულისთვის ბრძოლას 8 გუნდი შემორჩა. უხელგამართულ ორი თამაშის შემდეგ მეოთხე ფინალის საგზურები მადრიდის ატლეტიკომ და საფრანგეთის მონაკომ მოიპოვეს. ატლეტიკომ ლევერკუზენის ბაიერს უმასპინძლა და უგო ფრეს დასჯერდა, თუმცა ესპანელებს არათუ ფრე მინიმალური ანგარიშით წაგებაც კი ხოფნიდათ მომდევნო ეტაპზე გასასვლელად, რადგან პირველი თამაში გერმანიაში 4-2 ჰქონდათ მოგებული. ამრიგად 8 მეოთხე ფინალისტიდან 3 ესპანეთის გუნდია მადრიდის ატლეტიკომ. მეორე ფინალური ბარიერი მადრიდის რეალმა და ბარსელონამ დაძლიეს. რაც შეეხება წუხელგამართულ მეორე მატჩს, მონაკო მანჩესტერ სიტის დაუხვდა და სასურველი ანგარიშით გაისტუმრა. ფრანგებს ინგლისში 3-5 ჰქონდათ წაგებული, საკუთარ არენაზე კი 3-1 მოიგეს და მეტოქეს სტუმრად გატანილი მეტი გოლის უპირატესობით აჯობეს. ანგარიში მეორე წუთზე კილიან ბაპემ გახსნა, 29 წუთზე ფაბინიომ მონაკო 2-0 დააწინაურა. ინგლისელებმა შეძლეს და გაქვიტეს ანგარიში თამაშის დასრულებამდე 20 წუთით ადრე ლეროი სანეს გოლით, მაგრამ მათი სიხარულის მხოლოდ 6 წუთი გაგრძელდა, ვიდრე ტიმვე ბაკაიოკომ საბოლოო ანგარიში არ დააფიქსირა. მონაკოს, ატლეტიკოს, რეალისა და ბარსელონის გარდა უმთავრესი საკლუბო ტურნირის უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლას აგრძელებენ მიუნხენის ბაიერნი, დორტმუნდის ბორუსია, ტურინის იუვენტუსი და ინგლისის ჩემპიონი ლესტერი. როგორ დაწყვილდებიან ეს გუნდები მეოთხედფინალში, ამას ხვალგასამართ წილის ყრაზე ნახავთ. ხვალ შედგება უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მეოთხე ფინალური წყვილებიც. რა შეეხება ქართულ ამბებს, საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა გუშინ თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში თურქეთის ნაკრებთან გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში მინიმალური ანგარიშით მოიგო. ავთანდილ ასათიანის დაწვრილი გუნდი მოედანზე შესუსტებული შემადგენლობით გავიდა მატჩში მონაწილეობა. მხოლოდ საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებმა მიიღეს, ერთადერთი გოლი კი შოთა ჭანუყვაძემ გაიტანა შეხვედრის დასრულებამდე 5-4 წუთით ადრე. საქართველოსა და თურქეთის ნაკრებები დღეს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, თამაში ოლიმპიურ სასახლეში 18 საათზე დაიწყება. დაბოლოს სულ მოკლედ ჩოგბურთსაც გეტყვით, ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოს ბასილაშვილმა ირვინგის ჩელენჯერი გამარჯვებით გახსნა და მერვედ ფინალში გავიდა მსოფლიოს რეიტინგში 55 ადგილზე მყოფი ბასილაშვილი, რომელიც ტურნირზე მეოთხე ნომრადაა განთესილი. გუშინ რუსეთის სახელით მოთამაშე თეიმურას გაბაშვილს შეხვდა და ორსეტში აჯობა ანგარიშით 6-1, 6-4. მერვედ ფინალში კი ნიკოლოს ბასილაშვილის მეტოქე ფრანგი ჟერემი შარდი იქნება.
მადლობა ოთო სპორტის ახლები ოთან მაღლაკელიძემ გაგვანცნოთ 9:37 თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
9:41 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4. სატელეფონო ჩართვით ვაგრძელებთ ეთერ სოფო მირზიაშვილია ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციას. 15 მარტს დაიწყო ერთკვირიანი კამპანია, რომელიც დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. სოფო, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
სოფო, არაერთი აქტივობაა დაგეგმილი 21 მარტამდე, რომელიც საერთაშორისო დღეს წარმოადგენს დაუნის სინდრომის შესახებ, და საინტერესოა რა ღონისძიებებს გეგმავთ წელს ამ კვირეულის ფარგლებში.
ყოველწლიურად საერთაშორისო დღის აღნიშვნა ხდება სხვადასხვა გზავნილის გარშემო, ვერთიანდებით ამ სხვადასხვა გზავნილის გარშემო, და წლევანდელი საერთაშორისო გზავნილი არის ჩემი ხმა საზოგადოებაში. ამიტომ წელს გავაკეთეთ მეტი აქცენტი იმ ახალგაზრდებზე, რომელთაც აქვთ საკუთარი დამოუკიდებელი ცხოვრების მოწყობაზე პრეტენზია, და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით მათ მხარი დაუჭიროთ. ისინი მხოლოდ მხარდაჭერაზე დაყრდნობილები არ არიან, ისინი თვით ადვოკატებიც არიან, უკვე იმდენად გაიზარდა მათი ცნობადობა უკვე მთელი ამ წლების მანძილზე მუშაობის შედეგად, და ამიტომ წლევანდელი გზავნილის გარშემო, რადგან ტრიალებთ, რომ ახალგაზრდებზე არის უფრო ფოკუსი და არა ბავშვებზე, 15-დან, ანუ გუშინდელი დღიდან ყოველ დღე იქნება კამპანია ჭრელი წინდებით ფოტოსესია აზბეგის 30-ში ბაბალეს სივრცეში, სოციალური საწარმოა ეს. იქნება 17-ში იქნება თავისუფალი გასწრება, იქნება ილიას უნივერსიტეტში, სადაც ჩატარდება კონფერენცია, და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სპიკერები არიან თვით დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდები, და ძალიან კარგი ვარიანტია, რომ თვითონ მათ მოусმინოთ, მათ ხმა დაიგოს საზოგადოებამ. ისინი უკვე არიან იმისთვის მზად, რომ თავის ხმა მოგვაწმდინონ. 17-ში 7 საათზე ილიას უნივერსიტეტი უმასპინძლებს ამ კონფერენციას. 20-ში პრეზიდენტი და პირველი ლედი უმასპინძლებენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ახალგაზრდებს. აქაც 18 წლის ზემოთ ახალგაზრდები უკვე მთელი რეგიონიდან კი არა, მთელი საქართველოდან შეიკრიბებიან, არა მხოლოდ თბილისიდან, და ჩატარდება ეს შეხვედრა პირველ საათზე, და კონფერენცია თბილისის პარლამენტის შენობაში, სადაც ჩვენი მასპინძელი იქნება ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. აქ ჩატარდება კონფერენცია, ასევე სპიკერები იქნებიან ახალგაზრდები, ვისაც აქვთ დაუნის სინდრომი. ჩვენ მოუსმენთ მათ, და მთელი ამ კვირის მანძილზე იქნება ეს ჭრელი წინდების კამპანია, ფოტოსესიები, ჭრელი წინდები გალსის მხარდაჭერით ჩამოვიდა საქართველოში, ეს საერთაშორისო სიმბოლოა, ეს უამრავი ჭრელი წინდა, და ყველას ვეპატიჟებით, რომ ამ ფოტოსესიაში მიიღონ მონაწილეობა, მხარი დაუჭირონ ახალგაზრდებს დაუნის სინდრომით, მოისმინონ მათი ხმა და დაეხმარონ საზოგადოებაში მათი ხმის დაგონებაზე და მიწვდენაზე.
სოფო, დიდი მადლობა ესეთი ამწურავი ინფორმაციის მოწოდებისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, და გარკვეულწილად თქვენ უპასუხეთ იმ კითხვას, რაც მინდოდა დამესვა, რამდენად შეიცვლება წლიდან წლამდე დაუნის სინდრომის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა და დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ. მაგრამ უკვე თავისთავად ის ფაქტი, რომ კონფერენციაზე თავად ეს ადამიანები გამოვლენ და ისაუბრებენ თავიანთ შესახებ, და თვითონ მიეწოდებენ საზოგადოებას, ცხადია, ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია. მაგრამ თქვენი მხრიდან მაინც საინტერესო იქნება კონკრეტულად რა პროგრესს ხედავთ წლიდან წლამდე. საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად აღინიშნება ეს დღე, და საინტერესოა ეს საზოგადოების დამოკიდებულების ცვლილებაც თავად დაუნის სინდრომთან დაკავშირებით.
იცით ჩვენ მხოლოდ აი ამ საერთაშორისო მესიჯს კი არ ველოდებით. აი თითქოს რაღაცნაირად დროც მწიფდება, ნიადაგიც მწიფდება იმისთვის, რომ ისეთი უცნაურია, როგორც კი ეს მესიჯი მოდის ამ საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, ეს გზავნილი როგორც კი მოდის ჩვენამდე, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ უი ნიადაგი ჩვენთან ხო ამისთვის, უი ზუსტად აი ეს თემა არის, ისეთი დამთხვევა ხდება. არ ვიცი ახლა ეს მართლა დამთხვევა არის თუ ისეთი როგორი
რაღაცაა.
არ ვიცი, ისეთ ერთნაირად ვფიქრობთ, ანუ ამის თქმა მინდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში, ესე და უფრო იგივე ცნობიერების ამაღლება არის ქა მთელი მსოფლიო ყველაფერს ხედავს და ჩვენ ჩამოვრჩით, ან პირიქით ჩვენ გავასწარით. ეს მთლიანად აი საერთაშორისო ორგანიზაციების ზონეზე თითქმის პარალელურად მიდის და მე მიხარია, რომ საქართველო არ არის ჩამორჩენილი ამ ხრივ და ვერ ვიტყვით იმას, თუმცა გამოწვევები რა თქმა უნდა არის. მე ამას არ ვარქმევ პრობლემებს, მე ამას არ ვარქმევ ბრძოლას, მაგრამ ეს არის გამოწვევები, რომელიც ერთად არის გადასალახი საზოგადოების თითეული წევრის მიერ და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო და საზოგადოება არ არის ფრონტის სხვადასხვა ხაზზე, ერთად გვაქვს ეს ყველაფერი გასაკეთებელი და ამიტომ არის ზუსტად ლევანდელი მესიჯი ესე კარგად მოსასმენი, რომ რა უნდათ მათ, რა რისთვის არიან ისინი მზად. მე უკაცრავად ისევ იმ წინა თემას დაუბრუნდი, შემთხვევით გადავედი ესე. მინდა ასევე ვთქვა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე. ძალიან დიდი პროგრესი არის. მე სულ 6 წელია რაც ამას თვალყურს ვადევნებ და ვერ გეტყვით რა ხა თავიდანვე ესე აქტიურად ვიყავი ჩართული. მეც იგივე საზოგადოების წევრი ვარ და ჩემი შვილის გაჩენის შემდეგ შევიტყვე მხოლოდ ნახა ის რომ ვიღაცა დამაკნინე ბელ კონტექსტში რამე არ უნდა დაუძახო ისეთი რაც სხვას მიაყენებს შეურაცხყოფას, ამას ოჯახში სწავლობდით უმეტესი ჩვენგანი და ვისაც ეს თავის დროზე არ გაუვლია, ახლა მოგვისმინონ, დაგვინახონ, შემოგხედონ და თქვან, არის ჩვენი მდგომარეობა ის, რითიც სხვას შეურაცხყოფა უნდა მევაყენოთ. ეს არის პარალელურად რაც გაგდებს მთელ ამ წლების მანძილზე კამპანიას, რა თქმა უნდა ძრები არის, უფრო მეც ვისურვებდით და ეს პარალელურ რეჟიმში ყოველთვის იქნება ჩვენი სამუშაო თემა, მაგრამ ყოველთვის ვიცით საით მივდივართ. ანუ შორს რომ გავიხედოთ, საბოლოოდ ჩვენი მიზანი რა არის? არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანი დაუნის სინდრომით დაიბადება თუ რამე სხვა მდგომარეობაში იქნება და ტიპიური განვითარების ადამიანისგან რით განსხვავდება ის. მთავარი არის რომ ყოველი ჩვენგანი მიდის იმისკენ, რომ მის შვილს ან მას თვითონ ჰქონდეს ღირსეული და დამოუკიდებელი მომავალი. ყოველწლიურად, ყოველდღიურად ჩვენი მუშაობა არის იმისკენ მიმართული, რომ ხარდაჭერა გამოუცხადოთ ერთმანეთს და შევეხიდოთ ერთმანეთს იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მოვამზადოთ ჩვენი შვილებიც და ჩვენი თავიც. განურჩევლად იმისა, ვის რა მდგომარეობა აქვს და ვინ როგორ პირობებში არის.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. სოფო მირზიაშვილი იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. სოფო წარმოადგენს საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციას და კავშირი ჩვენი ბავშვები საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციასთან ერთად წელს მეექვსეთ აღნიშნავს დაუნის სინდრომის ამ მსოფლიო დღეს, რომელიც 21 მარტს გამართება. ჩვენ მომდევნო კვირაში ისევ ვისაუბრებთ ამ თემაზე და მანამ შეგვიძლია მოგაწოდოთ რამდენიმე ინფორმაცია დაუნის სინდრომის შესახებ. დაუნის სინდრომი ყოველი 800-დან ერთი ბავშვი იბადება. ეს არ არის დაავადება, ეს არის გენეტიკური ცვლილება, თუმცა დაუნის სინდრომი არც მემკვიდრეობითია და არც გადამდები და იმასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სტუმარი ამბობდა, დაუნი არ შეიძლება გამოიყენებოდეს დამაკნინებელ სიტყვად. დაუნი არის მეცნიერის გვარი, რომელმაც პირველმა აღწერა ეს სინდრომი. აი, დაახლოებით ეს გვინდოდა დღეისათვის გვეთქვა დაუნის სინდრომის შესახებ. 21 მარტს აღინიშნება, როგორც უკვე გითხარით, თუმცა კვირეული დაწყებულია, 15 მარტს დაიწყო და რიგი ღონისძიებებია დაგეგმილი, იქნება ეს კონფერენციები თუ სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობები. 9:50 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად ახლა უკვე საბაჭი ხლაძეა ინტერნეტის მიმოხილვით. საბა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
Ну, гасули дгэбия интернетчи рандомиме тема иqo, эсе канхелоди, როგორც ქართულ ასევე მსოფლიო ინტერნეტში, ну, ყველაზე ისეთი მსოფლიო ინტერნეტში ასე ვთქვათ, иqo Snoop Dogg-ის ცნობილი ამერიკელი რეპერის კლიპი, რომელშიც ну, ტრამპის მიმართ ქონდა რაღაც მესეჯები გაგზავნილი და დიდი ხანია არ გამოჩენილა ამერიკის პრეზიდენტი ინტერნეტში მისი ტვიტებით, ასე რომ ვთქვათ, ვიღაცის არავის არ უპასუხია ტვიტებით და ტრამპს უპასუხა პირველად მოპასუხა Snoop Dogg-ს უფრო სწორად, ну კლიპი ასეთი იყო, რომ ну კლოუნის პოლიტიკოსები იყვნენ კლოუნებად კლიპში გამოყვანილი და ერთ-ერთ ეპიზოდში Snoop Dogg-ი იარაღს უმიზნებს და ბენგ ესეთი ლულიდან ესეთი დროშა ვარდება და ამას გამოეხმაურა ტრამპი, რომ ეს არისო ამისთვის შეიძლება ციხეშიც ჩაჯდეს.
უნდა
ჩაჯდეს უფრო სწორად ამისთვის ციხეშიცო და ეს რომ ცნობილის შედარება გააკეთა, ეს რომ ობამასთვის გაეკეთებია დაღმალობაში მყოფ რეპერსო Snoop Dogg-ზე თქვა, წარმომიდგენია რა რეაქცია ექნებოდა საზოგადოებასო და სხვებმაც მისმა ადვოკატმას გააკეთა განცხადება, რომ ამდენი პრეზიდენტის თავდასხმა გვაქვს სო ამერიკაშიო და წახალისება არის ყველაფრისო, მაგრამ Snoop Dogg-ს თვითონ მე მგონი არ აღელვებდა ეს და Snoop Dogg-ის გამოეხმაურა ზუსტად ასეთი იმით პათოსით, რომ არ აღელვებდა რა სწერდნენ მას, რომ ეს კლიპი იყო და მუსიკა იყო და შეეძლო გაეკეთებია ესეთი რაღაც და ეს ამას ხონა ძირითადად განიხილავდნენ ინტერნეტში უფრო რაღაც ხალისობდნენ ყველაფერზე ადამიანები, იმიტომ რომ ასეთ გამოხმაურებებს სერიოზულად აღარ იღებდნენ ბენუკა მე მგონი ამერიკის პრეზიდენტის და თვითონაც რაღაც ამ ჰოლივუდში რომ ვთქვათ და ამერიკულ შოუ ბიზნესში ეს ვარსკვლავებიც უფრო და უფრო იღებენ ესეთ რაღაცებს და უფრო ბევრი არის ესეთი დაპირისპირებები ტრამპს და ვარსკვლავებს შორის ბოლო დროს. ნუ გარდა ამისა ქართველა ჭორი თუ სიმართლე არ ვიცი, უფრო ჭორია მე მგონი რომ აპირებენ მატრიცის ცნობილი ტრილოგიის ახალი ვერსიის გადაღებას, რასაც დიდი დისკუსია მოყვა ასევე ინტერნეტში. მოიხსენებათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ფილმი არის და მისი ახალი ვერსია რა თქმა უნდა ყველასთვის საინტერესო იქნება და რამდენიმე ნაირი გამოხმაურება ქონდა. ნუ ესეთ თავიდან გადაღებებს ძველი რაღაცა კულტო ფილმების ერთად კარგად ხდებოდნენ როგორც მახსოვს, მაგრამ ამას არც ისე კარგად შეხვდნენ, იმიტომ რომ ცოტა აწების იდეაში რა უნდა გააკეთონ, ხო სამდეში უნდა გადაიყვანონ, ახალი ეფექტები, ახალი ტექნოლოგიები გამოიყენონ, რასაც არ ვიცი, მე არ უყურებდნენ კარგად და სუპერ გმირად ქცევა არ უნდათ ამ მატრიცის პერსონაჟებს მე რაც შეხვდა, მაგრამ ნუ იყო რაღაცები ვისაც მოეწონათ რა თქმა უნდა და
ხო რაღაცა მეცეური გონია, იმიტომ რომ მატრიცა რაც 90 ანების ბოლოს ქნა მას რაღაცა დღემდე არავის არ უკნია ეგეთი.
ხო და ახალის
ეფექტების ესეთი დონე იმ პერიოდში თან ძართულად მისაღწევი იყო.
ხო რაღაცა ძალიან ესეთი ფილმი იყო, მაშინ მოახდინა ეხლა ეფექტი და ეხლა გავლენა ადამიანებს, რომ წარმოუდგენელია მე ესე სტატუსები შემხვდა, რომ ერთად წარმოუდგენელია მათ ახალი რა უნდა ქნან და ერთადერთი რაც შეიძლება გააკეთონო ესე წერდნენ სუპერ გმირებად აქციონ ეს მატრიცის პერსონაჟებიო და არ მოსწონდათ ეს ერთად არიყვნენ ამით ბედნიერები და
მე ჰალკს ეჩხუბონ.
ხო, ეს ეჩხუბონ, რაც ამ მიმართულებით წაიყვანო.
რამექნან.
ხო, არ ვიცი, Warner Bros-მა არ დაადასტურა და თქვა რომ არ ვიცი ზუსტად, ანუ უფრო სხვა მათთან დაახლოებულმა კომპანიებმა არ დაადასტურეს ეს ყველაფერი და თქვა რომ სხვა ფილმებზე მუშაობენ და ჯერჯერობით არ აქვს გეგმაში ესეთი რაღაც, მაგრამ ფაქტია რომ ბევრს ლაპარაკობენ ამაზე და ჩემ ეს უსაფუძვლოდ არ გავრცელდებოდა ესეთი ჯორი. ნუ გარდა ამისა ქართულ ინტერნეტში რაც ორი თემა იყო ძირითადად, რასაც ბოლო დღეები განიხილავენ, ერთი არის მარკუს მეტრეველის კლიპი, რაც
ტექსტი უფრო
ტექსტი ხო კლიპი აშუაში
სიმღერის ტექსტი
არის აბსოლუტურად აბსურდი, საიდან მოდის ბავშვი ქვია და არ ვიცი ესეთი სიმღერა რატო მოიფიქრა, რატო დაწერა, ჩემთვის წარმოუდგენელია და ანუ ინტერნეტზე წარმოუდგენელი იყო მე მგონი, იმიტომ რომ ტექსტი ქონდა, საუბრობდა თუ საიდან მოდიოდა ბავშვი და ეს კითხვა სულის მის
ბაზარში ყიდულობ თუ
კომპოსტაში
ჩდებაო.
ხო და გარდა ამისა კიდევ ერთი ეს იყო დიმიტრი ობოლაძის რუსთავი ორის დატოვება იყო
კიდევ ხო გუშინ იყო მართლა განხილვა.
ეს განხილვადი თემა იყო.
გაზეთების წერენ აგრეთვე. ხედავ რომ
ხო, რუსთავი
ორი დაწვა და ფრაზები აქვს გამოტანილი პირველ გვერდზე.
იმეჩი გადავიდა და ნუ ინტერნეტში უფრო ისე განიხილავდა რომ ადარებდნენ ცნობილ საფეხბურთო ტრანსფერებს, ფიგუს ეს ცნობილი ფეხბურთელია ბარსელონა რეალში გადავიდა და იმ ტრანსფერს ადარებდნენ დიმიტრი ობლადის ტრანსფერს და ნუ ერთ-ერთი ყველაზე დაშიარებადი ასე რომ ვთქვათ სიახლე იყო გუშინ ინტერნეტში ეს.
კეთილი, მადლობა საბა ინტერნეტის ამბები, საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია პრესასაც გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ რა სწენ გაზეთები, მაგალითად გაზეთი რეზონანსით რომ დავიწყოთ. არჩილ გამზარდი ამბობს რომ დეკანოსმა პატრიარქის დაცვას ჩემზე ზემოქმედებისკენ მოუწოდაო, დიმა ობოლაძე ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმძიმესი გადაწყვეტილება მივიღე, გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ დიმა ობოლაძის ინტერვიუს. რამა საყვარელიძე ამბობს რომ ბათუმის ამბებში ნამდვილად იყო ნაცმოძრაობის კვალიო. იზოლაციონიზმის აჩრდილი ბებერ ევროპაში, ასევე უნდა აიგძალოს თუ არა უცხოელებზე მიწის მიყიდვა, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე მიყიდვის საკითხი საკონსტიტუციო კომისიის წევრებმა კიდევ ერთხელ განიხილეს, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება მაინც ვერ მოხერხდა. კომისიის წევრები ვერ თანხმდებიან სრულად უნდა აიგძალოს თუ არა უცხოელებზე მიწის მიყიდვა, ასრთა სხვადასხვაობას იწვევს აღნიშნული ცვლილებების კონსტიტუციაში ჩაწერის საკითხიც. ფსოუსა და როკზე შვეიცარიელი მებაჟეების განლაგების საკითხი თვის ბოლოს გაირკვევა, აქვე წაიკითხავთ ბიძინა კვენაძე და მისი ენამოსწრებული ხუმრობები გაზეთის მე-15 გვერდზე და 6 თვეში ცხრის ფასი გაორმაგდაო, წერს გაზეთი რეზონანსი მე-17 გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ ელისო კილაძის და ხატია დეკანოიძის შვილებს ნარკოტიკები შესაძლოა ჩაუდეს. გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს ჩადების ტენდენცია გაძლიერდაო. საქართველოში შესაძლოა რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტი დაიწყოს. გაზეთ ახალ თაობის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. თბილისი რუსულ აგრესიას კიდევ ერთხელ გმობს ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორია ის ფაქტობრივ ანექსიას ითვალისწინებს, არის მიუღებელი და ნებისმიერ ასეთა ნაბიჯს გმობთ. აცხინვალის შინაგან საქმეთა სამინისტრო კოკოიც დაემუქრა, მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. ასევე რამა საყვარელიძესაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს რომ ახალ პოლიტიკურ კონფიგურაციას არ ელოდება, კმაყოფილი ოპოზიცია სადმე არსებობს, ოპოზიცია იმის ოპოზიციაა რომ ყველაფრით უკმაყოფილო იყოს და ხალხს უთხრას რომ ის უკეთესად გააკეთებდა ვიდრე ხელისუფლებამ გააკეთა, მაგრამ ეს არ ამხოლოდ უნდა უთხრას, უნდა დააჯეროს კიდეც, ამბობს რამას საყვარელიძე. და აქვე 2008 წელს რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ კიბერშეტევას განახორციელა, ესეც გაზეთი ახალი თაობის გვერდებურცლებზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა.
გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა 1993 წლის 15 მარტს რუსეთმა სოხუმის აღებას ცადაო. მინისტრები პარლამენტში მოსვლისგან თავს ხშირად ობიექტური მიზეზებით იკავებენ, ამასაც ხედავს პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე კი დავით უსუბაშვილი საკონსტიტუციო რეფორმის მიმდინარე პროცესს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ეს არის სახელმწიფო ბანას ეროვნული თამაში. ნატოს საპარლამენტო დელეგაცია ბალტიის ქვეყნებში შეგიძლიათ წაიკითხოთ და მათ მიზანი მეორე გვერდზე, ასევე საპატრულო პოლიცია და სახავტო ინსპექცია შეგიძლიათ, ეს დიდი სტატია მესამე გვერდზე წაიკითხოთ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის. აქვე არის ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ახალგაზრდები დიდ მეცნიერებას უმიზნებენო და რომელ მეცნიერებაზე საუბარი, ამასაც გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხოთ.
ესეთი გახლდათ დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ კარგ დღეს გისურვებთ და ცხადია ხვალ დილის 8 საათზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე.
კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე.